Birinchi noyabr. Yoritgin. Mana shu buzuq va egri nasl orasida Xudoning nuqsonsiz, aybsiz va pok farzandlari bo'lishingiz uchun hamma narsani nolimay, bahslashmay qilinglar. Filippiliklar 2-bob 15-oyat. Bir badavlat Hind savdogari nariki dunyoga ketishga hozirlanibdi. U o'g'illarini oldiga chaqirib, o'zining maqsadini ayon qilibdi. Siz ikkalangiz ham ajoyib o'g'lonlar va qobiliyatli insonlarsiz, debdi u. Qaysi biringizga o'z ishimni va boyligimni qoldirishni bilmay turibman. Shu bois ikkalangizni sinovdan o'tkazishga qaror qildim. U o'g'illariga bir tangadan beribdi. Butun uyni to'ldirish mumkin bo'lgan biror nima sotib olinglar. Tangalar kichkina, uy esa katta edi. Ikkala o'g'il ham vazifa og'ir ekanligini tushunishibdi. To'ng'ich o'g'il vaqtni behuda ketkazmabdi. U bozorga shoshilib borib, narxlarni o'rgana boshlabdi. Tezda u eng arzon va katta hajmli mahsulot pohol ekan degan xulosaga kelibdi. Shu tariqa imkon qadar ko'proq pohol sotib olib, uyga keltiribdi. Biroq sotib olgani faqat polning bir qismini yopishga yetibdi xolos. Kenja o'g'il otasining topshiriq haqida uzoq o'ylabdi. U xarid qiladigani g'ayrioddiy narsa bo'lishi kerakligini tushunibdi. Kenja o'g'il uyiga qaytib kelganida qo'lida kichikroq paket bor ekan. To'ng'ich o'g'il kulibdi. "Sen shu bilan uyni to'ldirmoqchimisan?" debdi u paketni ko'rsatib. Kenja o'g'il hech nima demabdi. U paketni ochib, ko'pgina kichik shamlarni chiqaribdi. U har bir xonaga sham qo'yib chiqibdi. U barcha shamlarni yoqqanida butun uy yorug'likka to'libdi. Sen ham shu aka-ukalar singari har kuni tanlov qilishingga to'g'ri keladi. Har tongda sen yangi kun uchun kurashga kirishasan. Sen kunni o'zingni zulmat va umidsizlikka olib boradigan noto'g'ri qarorlar, xudbinona harakatlar bilan to'ldirishing mumkin. Yoki butun atrofingni yoritadigan olijanob ishlar, to'g'ri harakatlar bilan ham to'ldirishing mumkin. Hayotingni to'g'ri ishlar bilan to'ldirishni bugun va har kuni o'z vazifang deb bil. Shunday bo'lsin-ki, sening noring zulmat dunyosining o'rtasida porlab tursin. Mulohaza qilgin. Kechagi kuning nima bilan to'lgandi? Nur bilanmi yoki zulmat bilan? To'g'ri qarorlar bilanmi yoki noto'g'ri qarorlar bilan? Nima deb o'ylaysan? Agar odamlar to'g'ri ishlar qilayotganingni ko'rishsa, nima bo'ladi? Bugun atrofingdagilar uchun qanday qilib nur bo'lishing mumkin? Harakat qil. Ota-onangdan to'g'ri qarorning zarurligini va atrofingdagilar uchun nur bo'lishing kerakligini eslatib turish uchun bugun nonushtani sham yorug'ida o'tkazishga ruxsat berishlarini so'ragin. Ibodat. Ota, iltimos, bu rutubatli olamda pokiza va begunoh yashashim uchun yordam ber. Atrofimdagilarga yorug'lik taratishim uchun to'g'ri qaror qabul qilishimga ko'maklashgin. 2-noyabr. Hayot o'yini. Quvonch bilan to'g'ri yo'ldan yurganlarga, sening amrlaringni bajarganlarga sen peshvoz chiqasan. Ishayo 64-bob 5-oyat. Biror yangi o'yin o'ylab topganingni tasavvur qilgin. Sen o'zing o'yin maydonini chizding. Hovlidan yig'ib olgan bo'sh tunika idishlardan soqqalar yasading. Sen hattoki qoidalar tuzib chiqding. Oldingi mehmon bo'lib ikkita o'rtog'ing kelishadi. Sen o'yin maydonini polda tasvirlab, ularga qoidalarni qunt bilan o'rgatasan. So'ngra esa do'stlaringga olijanoblik ila birinchi bo'lib yurishni taklif etasan. Bir muddat hammasi yaxshi ketadi. O'yin sen o'ylaganingdan ham ko'ra qiziqroq tuyuladi. Lekin keyinroq do'stlaringdan biri taqiqlangan yurish qiladi. Bu mumkin emas, deysan sen. Qoidalar esingdami? Men sening qoidalaringga rozi emasman. Menimcha, o'z qoidalarimga amal qilganim afzal. Ey, deydi ikkinchi o'rtog'ing. Agar sen o'z qoidalaringni o'rnatsang, men ham shunday qilaman. Ammo men sizlarga qoidani tushuntirgandim. Sen taajjubga tushasan. Endi juda kech. Do'stlaring senga quloq solishmayapti. Ular o'z qoidalari asosida o'ynashmoqda. Bu esa aslo yoqimli emas. Kun yarmiga kelib, ular o'zaro bir necha marta janjallashgan bo'lishadi. Ketayotganlar deysang, hattoki bir-birlari bilan gaplashishmaydi. Xo'sh, sen o'zingni qanday his qilgan bo'larding? Unchalik yoqimli bo'lmasdi, to'g'rimi? Sen o'zingni mana shunday vaziyatda qanday his qilishingni tasavvur qila olsang, demak, Xudoning o'zini qanday his qilishini ham tasavvur qilishing mumkin. Oxir oqibat, u borliqni va undagi jamiki narsani yaratdi. U odamlarni bu olamga joylab, yashash uchun barcha kerakli narsalarni berdi. U hattoki odamlarni o'yin qoidalaridan xabardor etdi. Lekin ayrimlar bu qoidalarni tan olishmaydi. Ular o'z qoidalarini o'ylab topishlari mumkin deya hisoblashadi. Boshqalar esa u hech qanday qoidalar bermagan deya o'zlarini ishontirishga urinishadi. Kimlardir esa uning qoidalariga hech qanday e'tibor qaratishmaydi. Biroq bu odamlar nohaq. Bundan tashqari, ular o'zlarini aldashadi. Agar ular shunchaki qoida asosida o'ynaganlarida, o'zlariga ancha oson bo'lardi. Bizga ham quvonchliroq bo'lardi. Barchamizga ham bu xursandchilik bag'ishlardi. Mulohaza qilgin. Seningcha, odamlar Xudoning amrlariga e'tibor bermay, o'z qoidalarini o'ylab topishga urinishganda, Xudo nimani his etadi? Nima deb o'ylaysan? Odamlar Xudoning qoidalari asosida yashaganlarida, ularga yaxshiroq bo'larmidi? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? Harakat qil. Oilang yoki do'stlaring bilan biror o'yinni o'ynagin va unda hech qanday qoidalar bo'lmaganida nimalar bo'lishi mumkinligini tasavvur qil. Ibodat. Rabbim, sen mo'jizakor Xudosan. Kim ezgulik qilsa va iymon yo'liga amal qilsa, sen uni marhamat ila qarshi olasan. O'shalar kabi bo'lishimga, lekin sening amrlaringga e'tibor bermay, ularga quloq solmaydigan odamlarga o'xshamasligim uchun yordam ber. 3-noyabr. Yomon ta'sir. Shunday insonlar saodatlidir. Ular fosiqlar maslahatiga yurmaydi. Gunohkorlar yo'lida ular turmaydi. Mazaxchilar orasida o'tirmaydi. Zabur 1:1. Bir yosh ayol chuqur bir konga tomosha qilish uchun kelibdi. Boshqa sayohatchilarning bari jinsi shimda va ko'ylagida bo'lib, u esa qordek oppoq libos kiyib olgan ekan. Guruh chuqurlikka tushish uchun lift oldiga kelganlarida yo'l boshlovchi ayolning yaqiniga kelibdi. "Siz chindan ham pastga tushmoqchimisiz?" deya so'rabdi u. Ayol unga xafa bo'lib qarabdi. "Nega tushmas ekanman?" yo'l boshlovchi yo'talib qo'yibdi. "Buni qarang, siz oq libos kiygan ekansiz." "Nima bo'pti?" debdi ayol. "Agar o'zim xohlasam, konga oq libos kiyib tusholmaymanmi?" "Albatta tushishingiz mumkin," deya rozilik bildiribdi yo'l boshlovchi, uni boshqalar bilan birgalikda liftga o'tkazayotib. Eshikni yopayotganida esa shu so'zlarni qo'shib qo'yibdi. "Ammo kondan oq libosda chiqishingiz amr mahol." Bu odam ayol kondan chiqqanida libos mana shunday oppoq holatda bo'lmasligini bilardi. U yerda yig'ilib qoladigan ko'mir changi kiyimga o'rnashib qoladi. Xuddi shu narsani ko'nikmalar haqida ham aytish mumkin. Agar sen ko'pchilik bolalar kabi bo'lsang, demak, doimo ham to'g'ri ish qilmaydigan do'stlaring ham bor. Hattoki hech qachon to'g'ri yo'l tutmaydigan do'stlaring ham bo'lishi mumkin. Sen esa o'sha ayol kabi fikrlashing mumkin. Mabodo o'zim shuni istasam, bu odam bilan muloqot qila olmaymanmi? Sen har qalay haqsan. Bu odam bilan munosabat o'rnatishing mumkin. Oxir oqibat sen barchani, hattoki tez-tez noto'g'ri ish tutayotganlarni ham sevishing lozim. Biroq yodingda tut. Ko'nikmalar ko'mir changiga o'xshab senga o'rnashib qoladi. Sen oq libosdagi, toza fikrli va yaxshi niyatli odam bilan do'stlikni boshlashing mumkin. Lekin sening libosing uzoq vaqt oppoq holida qolmaydi. Muqaddas kitobda aytilganki, ular fosiqlar maslahatiga yurmaydi, gunohkorlar yo'lida ular turmaydi. Bu esa odatda noo'rin ish qiladigan kishilar bilan qo'pol va nojoiz munosabatda bo'lish kerakligini anglatmaydi. Bu shunchaki ko'mir changi va bema'ni ta'sirlardan nari yurish kerak deganidir. Nima uchun? Negaki ko'mir changi o'rnashib qoladi. Mulohaza qilgin. Sening tez-tez noo'rin ishlar qiladigan do'stlaring bormi? Nima deb o'ylaysan? Sen ularning ko'nikmalariga taqlid qilishga urinmayapsanmi? Agar shunday bo'lmasa, bu holda nima uchun? Ularning senga ta'sirini kamaytirish uchun nima qilishing mumkin? Ibodat. Ota, men Zabur kitobining 1-bobida yozilganidek, inson bo'lishni va boshqalar menga yomon ta'sir ko'rsatishlariga yo'l qo'ymaslikni xohlayman. O'z qonunlaringdan lazzatlanishim va menga bema'ni ta'sir ko'rsatadigan odamlardan nari bo'lishim uchun yordam ber. 4 noyabr. Devor tirqishidan tashlangan nazar. Biz bilamizki, Xudoni yaxshi ko'rganlarga hamma narsa yaxshilikka xizmat qiladi. Chunki Xudo ularni o'zining maqsadiga ko'ra da'vat etgan. Rimliklarga maktub, 8:28. Norman Rockwell, amerikalik mashhur rassom. Uning ko'plab ijodiy ishlari dastlab jurnal muqovalari uchun o'ylab topilgan. Keyinchalik esa Rockwell o'z davrining taniqli musavvirlaridan biriga aylandi. Rockwellning mashhur kartinalaridan birida beysbol o'ynagan devor tirqishidan qarab turgan bolakay tasvirlangan. U tirqishga ko'zi bilan yopishib olgan, ammo baribir faqat to'g'risidagini ko'rishi mumkin xolos. Ayni vaqtda o'yinchilar, hakam va tomoshabinlar o'yingohdagi hamma narsani ko'rib turgan bir vaqtda bolakay maydon chetlarida, devor yaqinida nimalar bo'layotganini ko'rolmaydi. Tirqishga ko'z tikib turgan bola bundagi manzaraning faqat bir qismini ko'radi. Biz ham tirqishdan termulib turgan shu bolaga o'xshaymiz. Bizning hayot haqidagi tasavvurimiz bolaning beysbol o'yini haqidagi tasavvuriga o'xshaydi. Mabodo to'g'ri qarorlar qilsak, qanday yaxshiliklar hosil bo'lishini bilmaymiz. Agar noo'rin ishlar qilsak, qanday yomon oqibatlar yuz berishini bilmaymiz. Ba'zan to'g'ri qaror go'yo yoqimsizdek, noo'rin ishlar esa juda oddiy va vaziyatdan chiqishning eng maqbul yo'li bo'lib tuyuladi. Lekin buning sababi biz holatni to'lig'icha ko'ra olmasligimizdir. Xudo barcha o'yinni bor butunligicha ko'radi. U nimalar bo'lganini va hozirda nima bo'layotganini ko'radi. U agar noo'rin ishlardan o'zimizni tiyib, to'g'ri qarorlar qilsak, natija yaxshi bo'lish haqida aytadi. U o'zini sevib, uning maqsadiga amal qilganlarga marhamat yo'llaydi. Demak, noto'g'ri qaror senga to'g'ri tanlovingdan ko'ra yoqimli bo'lib tuyulganida, devordagi tirqishdan qarab turgan bolakayga o'xshashingni yodingga ol. Noto'g'ri qaror oddiy, to'g'ri tanlov esa murakkab bo'lib tuyulganida, butun o'yin maydonini to'liq ko'ra olmayotganingni esga ol. Noto'g'ri qaror tez foyda keltirib, to'g'ri tanlovlarning natijasi kechikkanida, Xudo barchasini ko'rib turganligi yodingda bo'lsin. U senga aytadiki, agar sen to'g'ri yo'l tutsang, natijada o'zing uchun yaxshi bo'ladi. Sen kimga ko'proq ishonasan? Devordagi tirqishdan qarab turgan bolagami yoki butun o'yinni kuzatib turgan kishigami? Mulohaza qilgin. Sen qachonlardir noto'g'ri qaror oddiy, to'g'ri qaror esa murakkab ekanligi haqida o'ylaganmisan? Senga ba'zan noto'g'ri qaror tezda natija keltiradigandek, to'g'ri qaror esa natijasiz qoladigandek bo'lib tuyulganmi? Agar shunday bo'lsa, bu kabi holatlarda sen odatda qanday yo'l tutasan? Sen kimga ko'proq ishonasan? devordagi tirqishdan qarab turgangami yoki o'yinni to'liq ko'rayotgangami? Agar Xudoga ishonsang, sen qanday qarorga kelishing kerak? Ibodat. Rabbim, sen mendan ko'ra yaxshiroq ko'rishingni bilaman. Iltimos, noto'g'ri qaror to'g'ri tanlovga nisbatan jozibador, oson va qiziqarli bo'lib ko'ringanida bu haqda eslashimga yordam ber. Senga ishonishim mumkinligini bilaman va sen menga to'g'ri yo'lni ko'rsatasan. 5-noyabr. Ko'zgudagi bola. Hatto g'azablanganingizda ham gunoh qilmang. Tunda yotganingizda o'ylang. Sukut saqlang. Zabur 4-bob 5-oyat. Bir ko'hna Xitoy ertagi bor. Unda hech qachon ko'zguni ko'rmagan bolakay haqida so'z boradi. Bolakay kunlardan birida hovlida o'ynab yurganida otasi ko'zgu keltirib uydagi devorga ilib qo'yibdi. So'ngra otasi ishga ketibdi. Bola esa uyga qaytibdi. U devordagi ko'zguni ko'rib, buning nima ekanligini tushunmabdi. U taajjub bilan ko'zgudagi bolaga qarab qolibdi. U bu bola o'zi bilan o'ynagani kelgan degan xayolga boribdi. U qo'lini silkitibdi. Ko'zgudagi bola ham qo'lini silkitibdi. U jilmayibdi. Ko'zgudagi bola ham javoban jilmayibdi. U aytibdi: "Kel, o'ynaymiz." Ko'zgudagi tasvir ham u bilan birgalikda jo'r bo'libdi. "Kel, o'ynaymiz." Bolakay uydan yugurib chiqib, tashqarida yangi do'stini kutib turibdi. Ammo ko'zgudagi bola uning orqasidan chiqmabdi. U kutib turibdi, lekin ko'zgudagi bola kelavermabdi. Nihoyat, kutish uning joniga tegibdi. Bola uyga qaytibdi va o'z aksini qayerda qoldirgan bo'lsa, o'sha yerda turganini ko'ribdi. "Nega sen o'ynashga chiqmading?" debdi u. Ko'zgudagi bola uning so'zlariga jo'r bo'libdi. Shunda bolakayning chindan jahli chiqibdi. "U meni masxara qilyapti," degan fikrga kelibdi bolakay. "Mening gaplarimni takrorlayapti." U jahldan qovog'ini solibdi. Ko'zgudagi bola ham xumrayibdi. U mushtini ko'rsatibdi. O'zining ko'zgudagi aks ham musht ko'taribdi. Nihoyat, o'z g'azabini bosolmagan bolakay ko'zguga musht ko'tarib tashlanibdi. U ko'zguni sindirib, qo'lini kesib olibdi. Ushbu ertak bizni nihoyatda muhim qoidaga o'rgatadi. Bizning g'azabimiz, jahlimiz chiqqan odamga nisbatan o'zimizga ko'proq zarar yetkazadi. Qahr, alam, nafrat va keskin gaplarni kimgadir yo'llaganimizda odatda o'zimizga ko'proq ziyon keltiramiz. Agar sen kimdandir g'azablansang, bundan o'zing azob chekasan. Mabodo sen qalbingning tub-tubida kimdandir xafa bo'lsang, unda o'sha odam emas, balki o'zing yomon uxlaysan va oshqozoningdagi muammodan aziyat chekasan. Mana nima uchun Xudo biz o'zimizni nazorat qilib turishimizni xohlaydi. G'azab seni boshqarganidan ko'ra, sen g'azabni nazorat qilganing afzal. Bu esa g'azab hamisha ham yomon degani emas. Ammo bu inson o'zini hamisha nazorat qilib turishi afzal ekanligini anglatadi. Mulohaza qilgin. Sen o'zingni nazorat qilishing qiyinmi? Sening g'azabing goho nazorat ostidan chiqib ketadimi? Har qanday gina qudrat, qahru g'azab, janjalkashlik, g'iybatchilikni hamdan boshqa har xil yomonliklarni o'zingdan soqit qila olganmisan? Agar yo'q bo'lsan, Xudodan bu jabhada o'zingni yuksaltirish uchun yordam so'rashga tayyormisan? Ibodat. Mehribon Xudo, iltimos, muqaddas ruh qudrati bilan g'azabimni nazorat qilishim va u meni boshqarishiga izn bermasligim uchun yordam ber. Sen munosabatda men bilan qanday bo'lgan bo'lsang, meni ham o'zingdek mehribon, itoatkor va kechirimli etgin. 6-noyabr. Otning muammosi. Xullas, es-hushingizni yig'ib olinglar, hushyor bo'linglar. Butun umidingizni Xudoning inoyatiga bog'langlar. Axir Iso Masih oxiratda kelganda Xudo sizlarga inoyat ko'rsatib, najot beradi. Бутрусның бірінші мәктубі. Бірінші боб, 13-ші аят. Қачонлардыр ярылып кеткудегі дәрежеде көп ауқатланышынге тоғыры келген мү? Көпчілігіміз білін, шындай халат юз берген. Сен айрым жануарлар үчін хаддан зият ейіш, жидді хаф екәлігін білесен мү? Масалан, отлар сүліні йоқтырышады. Мабода от көпірақ құрық сүліден еп қойса, чаңқап қолады. Сүліге түйіп олген от су ічіні башлайды. Ашқазандагі сүлі судан шишады. Отның ахвалы оғырлашып, хатта ки юралмай қолышы мүмкін. Онге шу пайта ярдам берілмаса, өліп қолыш хам мүмкін. Яқымсыз халат, тоғры мү? Онан сені кейінгі сафар, сүлі ярмасы білін ауқатлантырмақчы болгенеді, бу хақта айтып бер. Агар жидді манада айтсак, бу орында ең мүхімі шу. Біз өз іштахамызны назарат қылмасак, о, хафли тус олады. Албатта, сен хач қачон, тонналап сүлейіп, токи ахвалың ямаллашмагуныча, су іче бермайсан. Лекін сенді, агар назарат қылып турмасан, өзінге зиян келтіріші мүмкін болген істекларың бар. Мысал үчін, қандай істеклар, дия сөрайсан. Масалан, машхур болш істеге. Барчаның қоллап қуватлашыға ерішіш істеге. Севімлі болш істеге. Өзі қоқылагенедек, іш тұтыш істеге. Бу кәбі іштаха ва істеклар, хамиша хам яман емас. Лекін агардан, сен оларны башқарышны органмасан, көпкіна нақшыліклар келтіріші мүмкін. Худо өзіңні назарат қылышны органышыңны істейді. Негекі іштахан ва істекларың сенге зарар еткізішің ва хаттаки набыт қылышы мүмкін. Көпкіні болалар оғырлік қылышады. Негекі өз қақшыларыны башқара олышмайды. Талайгіна өсмірлер, спиртлі ішімліклер ічіп, гиохвант моддалар істемал қылышады. Негекі өз істеклеріні жылаулай олышмайды. Көпчілікді шу сабабке көрі, джинси алақылар барысыда муаммалар келіп чықады. Сен, худоның намалар дегеніні ешіт. О, әз хүшінгізіні еғіп олыңлар, дейді. Өз хавас ва істеклеріңге йоқ дейішні өрген. Оларыны назарат қылышны ва істеклерің сені башқарышларыге ізін бермаслікні өрген. Мұлахызы қылген. Күйді келтірілген хавас ва істеклердің қайсыларыны башқарыш сен үчін қиын. Этроф етіліш істеге, севімлі болыш істеге, өзі қоқылагенедік іш тұтыш істеге, жисмани іштаха. Бұ істеклерге йоқ деп айтышны қандай өргеніш мүмкін. Сен худадан, бұ жабқалардан бұрартасыда өзіңні башқарышын үчін ярдам сұрадың мү? Әгер йоқ болса, нымы үчін? Ибадат. Худайым. Илтимос. Иштаха ва истекларым мени башқаришга изин бермай, уларни башқаришни ўрганишим учун менга ёрдам бер. Илтимос, мени покизан ва ўз муқаддас руҳинг қудрати билан ўзимни башқара оладиган инсонга айлантиргин. 7-ноябр. Фобия, фобия. Қўрқганимда сенга умид боғлайман. Забур, 55-чи боб. 4-нчи аят. Сен нимадан қорқасан? Айрым одамлар өзлерини гуё ҳеч нимадан қорқмайдигандек тутишади. Айрымлар эса худди ҳамма нарсадан қорқадигандек. Сен дунёдаги барча қорқуларнинг ўз атамаси борлигини биласанми? Мана улардан баъзилари. Акрофобия. Баландликдан қорқиш. Агорофобия. Очиқ ҳудуддан қорқиш. Арахнофобия. Өргімчеклерден қорқыш. Клаустрофобия. Ябық худуттан қорқыш. Гидрофобия. Судан қорқыш. Мизофобия. Ифлослик ва микроблардан қорқыш. Никтофобия. Қоронғылықтан қорқыш. Охлофобия. Оламондан қорқыш. Скалофобия. Оқыштан қорқыш. Трискейдикофобия. 13 рақамыдан қорқыш. Ихтимол, сен шунча нарсалардан қорқиш мумкинлигини билмагансан. Тағин фобия, қорқувдан қорқиш ҳиссиёти ҳам бор. Биз ҳаммамиз ҳам нимадандир қорқамиз. Бироқ ўзини бошқариш Bu xavotir va qo'rquvlar bizni boshqarishiga yo'l qo'ymay, bu hissiyotlarni o'zimiz boshqarishimiz demakdir. Albatta, biror ishni bajarishdan ko'ra gapirish osonroq. Lekin Xudo bizdan aynan shuni kutadi va u buni biz uchun qilishi mumkin. Iso quturgan Jalila ko'lini qanday tinchlantirgan bo'lsin, bizning qalbimiz va ongimizni ham shunday tinchlantirishi mumkin. U o'sha tunda o'z shogirdlarini qanday xotirjam qilgan bo'lsin, sening ham qo'rquvlaringni tinchlantirib, xavotirdan xalos etadi. Zaburchi bu so'zlarni yozganida notinchlik va qo'rquv ustidan hukmronlik qilish sirini bilgan. Qo'rqganimda senga umid bog'layman. Mana sir nimada? Shunday bo'lsin-ki, Xudoning huzuri qo'rquvingni yo'qotsin va qo'rquv seni boshqara olmasin. Mulohaza qilgin. Isoning shogirdlari o'z qo'rquvlariga qanday yondashganlar? Iso ko'lni tinchlantirganida ular o'zlarini qanday tutishdi? Sen qachonlardir qo'rquvga tushganmisan? Agar shunday bo'lsa, ko'proq nimadan? Nima deb o'ylaysan? Qo'rquvni boshqargan yaxshimi yoki qo'rquv seni boshqargani afzalmi? Nima uchun? Sen o'z qo'rquvingni qanday boshqarishing mumkin? Ibodat. Xudoyim, men ba'zan qo'rqaman yoki tashvishga tushaman. Iltimos, senga hayotimda ishtirok etib, qo'rquvimni bosishimga izin berishimga, qo'rquvga taslim bo'lmaslikka meni o'rgat. 8 noyabr. Qarsillatib huzur qilasan. Oxir zamon yaqinlashib qoldi. Aqlingizni yig'ib, doim hushyorlik bilan ibodat qilinglar. Butrusning 1 4-bob, 7 oyat. Albatta, sen Lays chipslarining reklama iborasini eshitgansan. Qarsillatib huzur qilasan. 3 so'z. Nihoyatda oddiy ibora. Lays chipslari shunchalik mazaliki, shunaqangi qarsildoq, shunaqangi ajoyibki, bir bo'lak kartoshkani yesang bo'ldi. Keyin ikkinchisini va yana yeging kelaveradi. Barcha reklama kampaniyasi ana shunga asoslangan. Bu o'rinda gap o'zini boshqarish mahorati haqida bormoqda. Biroq bu dunyoda bardoshli odamlar bor. Dunyoda qanchalik mazali bo'lmasin, Lays chipslarining ikkinchi bo'lagini bir chetga surib qo'ya oladigan odamlar bor. Bu odamlar yanada jiddiyroq vasvasalarga qarshilik ko'rsatishga qodir. Ular ovqatlanayotganida, sport bilan shug'ullanayotganida, saboq olayotganlarida, gapirayotganlarida va mehnat qilayotganlarida o'zlarini boshqara olishadi. Ehtimol, sen shunday odamlar bilan tanishtirsan. Mabodo tanish bo'lsang, ularga qoyil qolishing aniq. Va bilasanmi, nima? Xudo ham ularga qoyil qoladi. Odamlarning o'zlarini boshqarishlari Xudoga yoqadi. U o'zini boshqarish qoyilmaqom ish deya hisoblaydi. Aslida, aynan Xudo bizga o'zimizni boshqarishni amr etgan. Uning kalomida shunday deyilgan: aqlingizni yig'ib, doim hushyorlik bilan ibodat qilinglar. U buni hisob-kitob qilish kerak bo'lgani uchun shunchaki aytib qo'ya qolmagan. Unga o'zining ovozini eshitish yoqqani uchun bizga o'z nafratimizni, ishtiyoqimizni, istak va qo'rquvlarimizni boshqarishimizni buyurmagan. Yo'q, u bularning hammasini o'z-o'zini boshqarishni qadrlagani bois buyurgan. Axir Xudo o'z-o'zini boshqarishni qadrlar ekan, biz ham uni qadrlashimiz kerak emasmi? Axir sen o'zini boshqarishni qadrlashing kerak emasmi? Mulohaza qilgin. Sen o'zini boshqaradigan odamlarga qoyilmisan? Ular kimlar? Sen o'z-o'zini boshqarish yaxshi deb o'ylaysanmi? Agar yo'q bo'lsa, nima uchun? Agar ha deb javob qilsang, bu holda nima uchun? Sen o'zingni qandaydir vaziyatlarda yaxshiroq boshqarishni o'rganishing kerakmi? Agar ha deb javob bersang, qanday vaziyatlarda? Sen bu jabhalarda o'zini boshqarish mahoratini qanday oshirishing mumkin? Sen Xudodan yordam so'radingmi? Agar so'ramagan bo'lsang, nima uchun? Agar so'ragan bo'lsang, u senga yordam berishiga ishonasanmi? harakat qil. Lays chipsilarini biror qarindoshing yoki do'sting bilan baham ko'r. Undan sen uchun ibodat qilishini va o'zingni boshqarishda yordam berishini so'ragin. Ibodat. Rabbim, men mulohazakor va o'zimni boshqaradigan inson bo'lmoqchiman. Iltimos, har kuni sening qudratingdan umid qilishim uchun yordam ber. 9-noyabr. Yo'lda. Men egangizning jahli tez emas, sodiq sevgim muldir. Fosiqlikni, isyonni kechiraman. Sahroda. 14-bob, 18-oyat. Sen haqiqiy charchoq nima ekanligini bilasanmi? Shogirdlar Iso bilan birgalikda butun tevarak atrofni aylanib chiqishdi. Minglab odamlarni ovqatlantirishdi. Isoni Muso va Ilyos yonida ko'rishdi. Telba odamni davolashdi. Hafta behalovat o'tdi. Xullas, Samariya qishlog'ining aholisi bu yerda yo'lovchilar dam olish uchun birorta ham xona yo'qligini aytishganida shogirdlar o'ta norozi bo'lishdi. Rabbi, balki samodan olov chorlab ularni kulga aylantirib yuborish kerakdir. Taklif bildirishdi Yoqub va Yuhanno. Ular samariyaliklarni mutlaqo yoqtirishmasdi. Albatta, ularni quvvatladi yana kimdir. Ularni bug'ga aylantirib tashlaymiz. Iso hech qanday javob bermadi. Uning qiyofasidagi ifodaga ko'ra, mabodo u kimnidir bug'ga aylantirib yuborishi kerak bo'lsa, bu holda o'zining qasoskor shogirdlaridan boshlashi sezilib turardi. U burilib, navbatdagi qishloq sari yo'l oldi. Oradan bir muddat o'tib, Yuhanno birodari Yoqubning yelkasiga turtdi. Samodan olov yog'dirish? Dedi u norozi ohangda. Bu qanday ahmoqona fikr bo'ldi? Ey, ta'jublandi Yoqub. Bu taklifni sen ayting. Buni men aytmadim, dedi Yuhanno. Sen ayting, gapida turib oldi birodari. Mayli, balki bu aynan shunday sodir bo'lmagandir, ammo shunga o'xshash bo'lgan. Bir masala to'g'ri. Shogirdlar Isoning qudratini to'g'ri tasavvur etishdi. U samariyaliklarning bu qishlog'ini kulga aylantirib yuborishi mumkin edi. Biroq ular Iso o'z qudratini va qishloqni yakson qilib tashlash haqidagi o'z istagini qanday boshqarishni yaxshi tasavvur etolmagandilar. Bu voqea shuni ko'rsatadiki, Xudo nafaqat o'zini o'zi boshqarishni qadrlagani uchun, balki uning o'zi ham shunday bo'lgani bois bizga o'zimizni boshqarishimizni amr etgan. Xudo o'z hissiyotlariga berilmaydi. U tashqi ta'sirlarga yon bermaydi. U vaziyatlarga bo'ysunmaydi. U o'zini boshqaradi. Biz ham buning uchun xursand bo'lishimiz lozim. Mabodo Xudo o'zini boshqara olmaganida bizni allaqachon kulga aylantirib yuborgan bo'lardi. Xudo hattoki kimnidir kulga aylantirib yuborish vasvasasi bizda uyg'onganida ham o'zini boshqarish yaxshi ekanligini tushunib olishimizga yordam berayotgani uchun undan minnatdor bo'lishimiz kerak. Mulohaza qilgin. O'z-o'zini boshqarish nima uchun yaxshi? Sen Xudo o'zini boshqarishni namoyon etgan boshqa vaziyatlarni eslay olasanmi? Nima deb o'ylaysan? U ba'zan senga nisbatan toqatlimi? Agar shunday bo'lsa, bu vaziyatni tasvirlab ber. Sen o'zini boshqarishga o'rgana olasanmi? Agar ha deb javob bersang, qanday qilib? Ibodat. Xudoyim, iltimos, har tomonlama, ayniqsa o'zini boshqarish borasida senga o'xshash bo'lishim uchun menga yordam ber. 10-noyabr. Pitning qahramonligi. Axir musobaqada qatnashadigan odam o'z nafsini tiyib, tartib-intizom bilan mashq qiladi-ku. Ular so'lib qoladigan gul toj olish uchun, biz esa boqiy toj olish uchun harakat qilamiz. Korinfliklarga 1-maktub, 9-bob, 25-oyat. Pit 7 yoshli bo'lganida otasi u bilan yurakdan gaplashib olmoqchi bo'ldi. Pit, dedi u, agar gaplarimga quloq solsang, va senga basketbol o'ynashni o'rgatishimga rozi bo'lsang, vaqti kelib maktab jamoasida o'ynaysan. Agar sen u yerda yaxshi o'ynasang, so'zlarimga quloq solsang va harakat qilsang, ehtimol bir kun kelib mohir o'yinchi bo'lasan. Hatto NBA'da o'ynashing mumkin. NBA'da o'ynaganingda esa senga o'ynaganing uchun haq to'lashadi. O'sha paytda hali 7 yoshda bo'lganida Pete 3 yildan buyon basketbol o'ynardi. Ammo o'sha kundan boshlab o'yinga jiddiyroq yondasha boshladi. Yozda u kuniga 6-9 soatlab basketbol o'ynardi. Boshqa bolalar sayr qilib cho'milayotganlarida Pete sport zalida shug'ullanayotgan bo'lardi. U tongda o'rnidan turib, uyidan 3 kilometr narida bo'lgan Janubiy Karolinadagi Clemson shahriga butun yo'l davomida basketbol to'pi bilan mashq qilgan holda yugurib borardi. Petga velosiped sovg'a qilishganida u haydab ketayotgan holatda to'p bilan mashq qilishga o'tdi. Uzoq yillik mashqlar va tinimsiz mehnatlardan so'ng Pet Maravich kollejga o'qishga kirdi. U kollej tarixida eng yaxshi basketbolchi bo'ldi va 60 ta rekord o'rnatdi. U barcha davrlarning eng buyuk basketbolchilaridan biriga aylanib, NBA'ning 5 karra yulduzi bo'ldi. Va uning yulduzi 1987-yilda basketbol shavkati zalidan o'rin oldi. Barcha ham Pet Maravich kabi bo'lolmaydi. Lekin o'zini boshqarish bag'oyat foydali ekanligini anglash uchun Pet Maravich bo'lish shart emas. Sen bu xususiyatga ega bo'lib, mohir sportchiga aylanishing mumkin. Sen yaxshiroq o'qishing mumkin. Sen odamlarni diqqatliroq tinglashing, yaxshiroq chizishing, saksofonda yaxshiroq o'ynashing mumkin. Sen yaxshi do'st bo'lishing mumkin. Sen yaxshi inson bo'lishing mumkin. O'z-o'zini boshqarish xususiyati seni gunohdan asramaydi. Buni faqat Iso qilishi mumkin. Bu xususiyat seni samoga eltmaydi. Faqat Iso buni bajarishi mumkin. Biroq, o'zini boshqarish vasvasaga qarshi turishingga yordam berishi mumkin. U to'g'ri qarorga kelishingga yordam berishi mumkin. U boqiy tojga erishishingga ko'mak berishi mumkin. Mulohaza qilgin. Muqaddas kitobdan bugun o'qiladigan oyatlarda Paulus o'zini boshqara oladiganlar muyassar bo'ladigan ikki xil mukofotni eslatib o'tadi. Bu qanday mukofotlar? Ulardan biri yomon, boshqasi esa yaxshi deb aytish mumkinmi? Yoki birovi yaxshi, boshqasi esa yanada yaxshiroqmi? O'zini boshqara olish mahorati senga foyda keltirgan holatlar bo'lganmi? Bu qanday foyda edi? Ibodat. Iso, hayotimda sening qudrating borligi uchun sendan minnatdorman. Senga ishonganimda o'zimni boshqarishimga yordam berayotganing uchun senga rahmat. 11 noyabr. Beto'xtov kichrayadigan qurt. O'zini tuta olmaydigan odam devorsiz vayrona shahar kabidir. Hikmatlar 25-bob 28 oyat. En Dillard o'zining Tinker daryosi bo'yidagi ziyoratchi kitobida ayrim qurtlardagi g'alati odatlar haqida yozadi. Qurtlar tullaydi. Ular tanalarini qoplagan terilarini tashlashadi. Tullashdan so'ng ularning tanasi shu zahotiyoq kattara boshlaydi va yangi terini hosil qilishadi. Ular oziqlanib o'sayotganlarida eski terilarini 20 martagacha, ayrimlari undan ham ko'proq tashlashlari mumkin. Ammo ba'zan yetarli oziqa olmasdan qurtning jussasi kichrayishni boshlaydi. U takror va takror tullab yanada kichrayaveradi. Dillardning yozishicha, bu jarayon abadiy davom etishini tasavvur qilish mumkin. Bu mavjudot kichrayadi, kichrayadi va molekula darajasiga, so'ngra esa elektronga qadar kichrayib boradi. Biroq hech qachon yo'q bo'lib ketolmaydi va o'z ochligini qondira olmaydi. Albatta, bunday bo'lishi mumkin emas. Qaysidir vaqtda qurt tullaydi va o'lib ketadi. Beto'xtov kichrayadigan qurt. Bu o'zini boshqara olmaydiganlar bilan yuz berishi mumkin bo'lgan holatga ajoyib misoldir. Qurtlar tullashi shart. Tullash qurt uchun foydali. Lekin bu jarayon nazorat ostidan chiqqanida u mitti mavjudotni nobud qilishi mumkin. O'zini boshqara bilmaslik insonni nobud qiladi. U zararsiz narsani ham zararliga aylantiradi. Misol uchun, sen sog'lom bo'lish uchun doimo ovqatlanib turishing kerak. Lekin hamisha me'yoridan ortiq ovqatlanib yursang, bu zararli bo'lishi mumkin. Yoki boshqa bir misolni olaylik. Jismoniy mashg'ulotlar foydali. Vujuding bunga ehtiyoj sezadi. Ammo sog'lom, kuchli va tik qomat bo'lish haqidagi xohishing nazoratdan chiqib ketsa, sen mashqlar va parhezlar bilan o'zingga ziyon yetkazib qo'yishing mumkin. Muqaddas kitobda bu haqda shunday deyilgan: o'zini tuta olmaydigan odam devorsiz vayrona shahar kabidir. Xudo bizning o'zimizni boshqarishimizni istaydi. Negaki u biz bundan yanada sog'lom va baxtiyor, kuchli va xotirjam bo'lishimizni biladi. U bizni sevadi. Shu bois hayotimiz baxtli, sog'lom va to'laqonli bo'lishi uchun hushyor bo'lishimizni amr etgan. Mulohaza qilgin, sen o'zingni qachonlardir beto'xtov kichrayadigan qurt kabi his qilganmisan? Qachonlardir hayoting nazorat ostidan chiqib ketayotgandek bo'lib tuyulganmi? Agar shunday bo'lsa, bu haqda biror kishiga aytganmisan? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? Nima deb o'ylaysan? Kimdir sening tuyg'ularing haqida xabar topsa, o'zini boshqarish xususiyati senga yordam beradimi? Bu haqda Xudo bilan gaplashish senga osonmi? Ota-onang bilanchi? Do'stlaring bilan? Cho'pon bilan? Agar shunday bo'lsa, u holda buni bugun qilishning iloji yo'qmi? Ibodat. Rabbim, men ba'zan o'zimni devorsiz shahar kabi his qilaman. Biroq sen meni baxtli, sog'lom va kuchliroq qilishing uchun chindan ham o'zimni boshqarishni o'rganishni istayman. Iltimos, qaysi jabhalarda sening sevging va e'tiboringga ko'proq muhtoj ekanligimni menga ayon etgin. 12 noyabr. Hurmatga yo'l. Bu o'tkinchi hayotimizda nafsni tiyishimiz, to'g'ri va taqvodor hayot kechirishimiz lozim. Titus, 2-bob, 12 oyat. Sen kimni ko'proq hurmat qilasan? Senimi, Shoshmay tur multfilmidagi bo'rinimi yoki quyonni? Donoboynimi yoki mamutchanimi? Shiriknimi yoki Simbani? G'alati savollar, to'g'rimi? Oxir-oqibat ular bor yo'g'i multfilm qahramonlari. Kim ularni hurmat qilishi kerak? Mayli, bu holda savolni boshqacha tarzda qo'yamiz. Sen kimni ko'proq hurmat qilasan? Boshqa o'quvchi maktab xiyobonida oyog'idan chalib yiqitganida o'rnidan turib yelkasini qisib qo'yadigan bolanimi? Yoki agar kimdir maktab xiyobonida oyog'idan chalib yiqitganida baqirib, so'kinishni boshlab, militsiya chaqirib, Birlashgan Millatlar tashkilotiga shikoyat qilishi bilan do'q urayotgan bolanimi? Sen kimga ko'proq qoyil qolasan? Uch baho olganida bo'kirib yig'laydigan odamgami? Yoki uch baho olganida o'qituvchining oldiga xotirjam borib, keyingi safar qanday qilib yaxshiroq baho olishi mumkinligini so'raydigan odamgami? Sen kimni ko'proq hurmat qilasan? Ichishni taklif etishganida, rahmat, men ichmayman deydigan yigitnimi? Yoki pivoni olib, toki maslikdan uxlab qolmagunicha ichadigan yigitnimi? Xo'sh, bu savollarga qanday javob berding? Har qanday holatda ham sen o'zini boshqara oladigan odamni ko'proq hurmat qilasan, to'g'rimi? Bu tabiiy. Zero o'zini boshqarish atrofdagilarda hurmat va hayrat uyg'otadi. O'zini boshqara olmaydigan odamlarni e'tirof etishlaring, ulardan qo'rqishlaring va hatto sevib qolishlari mumkin. Biroq ularni kamdan kam hollarda hurmat qilishadi. Mana nima uchun Xudo bizning o'zimizni boshqarishimizni xohlaydi. U biz nimani ba'zan unutib qo'yishimizni biladi. O'z-o'zini boshqarish atrofdagilarning hurmat va hayratiga sazovor etadi. Mulohaza qilgin. Sen biror kishi o'zini boshqarish mahoratini ko'rsatganida, uni hurmat qila boshlagan holatlaringni eslay olasanmi? Sen o'zingni tuta bilganingda, seni boshqa birov hurmat qila boshlaganmi? Nima deb o'ylaysan? Xudo sen o'zingni yaxshiroq boshqara olishingga o'rgatishi mumkinmi? Agar yo'q bo'lsa, nima uchun? Agar Xudo o'rgata olsa, qay tarzda? Ibodat. Ota, bilaman, o'zini boshqara olish bu to'g'ri va men agarda senga bo'ysunsam, meni marhamatlaysan. Bu gunohkor dunyoda o'zimni boshqargan tarzda to'g'ri yo'l tutib, senga ishongan holda yashashim uchun yordam ber. 13-noyabr. Qo'l va qo'lqop. Agar Xudoning ruhi haqiqatdan ham sizlarning qalbingizda makon qilgan bo'lsa, sizlar endi bashariy tabiat amri bilan emas, balki ruh amri bilan yashayapsizlar. Rimliklarga maktub, 8-bob, 9-oyat. Qo'lqop ajoyib buyum. Ehtimol sen bu haqda o'ylab ko'rmagandirsan, lekin u ko'p ishga qodir. U eshik tutqichini burashi yoki mashinaning yon oynasini ochishi mumkin. U xayrlashuv ishorasini berib, silkinishi yoki futboldagi ajoyib to'p tepishini olqishlashi mumkin. U kimningdir yelkasiga qoqib qo'yishi yoki yuziga urishi mumkin. U ko'rsatishi mumkin. U ma'qullash ishorasi tarzidan katta barmoqni yuqoriga ko'tarishi mumkin. Shoshmang-chi, deysan sen. Bas, buni qo'lqop qilmaydi. Qo'l bajaradi. Albatta, buning ma'nosi ham shunda. Qo'lqop biror harakatni faqat uning ichida qo'l bo'lganidagina qilishi mumkin. Aks holda u yotaveradi va qimirlamaydi. Shu bois, qo'lqopning xususiyati uni to'ldirib turgan narsadan hosil bo'ladi. Xuddi shu holat sen bilan ham sodir bo'lmoqda. Sen o'zingni boshqarishni juda-juda xohlashing mumkin. Sen o'z g'azabingni, ishtiyoqingni, istaklaringni va qo'rquvlaringni boshqarishni istashing mumkin. Lekin sen qanchalik istamagin, bunga erisha olmaysan. Albatta, sen bu borada qanchadir vaqt yaxshidir natijaga erishmog'ing mumkin. Ammo sen qanchalik urinmagin, mustaqil holda o'zingni boshqarishga o'rgana olmaysan. Negaki, boshqa har qanday yaxshi fazilat kabi o'zini boshqarish xususiyati Xudodan hosil bo'ladi. Boshqacha aytganda, o'zingni boshqarish mahorating seni nima to'ldirayotgan bo'lsa, agar to'ldirayotgan bo'lsa, ana o'shanga bog'liq. Bashariy tabiat yetakchiligida yashaydiganlar Xudoni mamnun qila olmaydi. Agar Xudoning ruhi haqiqatdan ham qalbingizda makon qilgan bo'lsa, sizlar endi bashariy tabiat amri bilan emas, balki ruh amri bilan yashayapsizlar. Agar sen masihiy bo'lsang, o'zingni boshqarish kuchi, muqaddas ruh senda yashamoqda. Asosiysi, zo'riqib, ingrab va tishni g'ijirlatib, bor kuch bilan harakat qilmaslik, balki ruhga kunma-kun, lahzama-lahza, xuddi qo'lqop o'zini kiygan qo'lga itoat etganidek bo'ysunmoqlik lozim. Mulohaza qilgin. Agar sen Isoga qutqaruvchi sifatida ishongan bo'lsang va gunohlar kechirimini qabul qilgan bo'lsang, Xudoning ruhi senda yashamoqdami? Sen buni qilganmisan? Agar yo'q bo'lsang, ushbu oddiy ibodatni o'qib, buni hoziroq bajara olasanmi? Rabbi Iso, men seni shaxsan bilmoqchiman. Mening gunohlarim uchun qochda o'lganing uchun sendan minnatdorman. Men hayotim eshigini sen uchun ochaman va seni Xudo hamda qutqaruvchi sifatida qabul qilaman. Gunohlarimni kechirib, menga abadiy hayot berganing uchun senga rahmat. Hayotimni o'zing boshqar va meni qay tarzda ko'rishni istasang, o'shandek etgin. Amin. Ibodat. Ruhga bo'ysunishning usullaridan biri har tongda astoydil ibodat qilmoqlikdir. Xudoyim, men bugun to'g'ri ishlar qilmoqchiman, lekin buni sening yordamingsiz hech qachon amalga oshira olmayman. Men shu daqiqadan boshlab kun davomida o'zimni sening muqaddas ruhing boshqarishi uchun bo'ysundiraman. Iltimos, bu haqda unutmasligim va uning meni boshqarishiga xalaqit bermasligim uchun yordam ber. 14-noyabr. Befoyda xaridlar. Zulmatning besamara ishlarida ishtirok etmanglar. Aksincha, ularni fosh etinglar. Efesliklar 5-bob 11-oyat. Sen o'z fikrlaring bilan ko'cha bo'ylab ketayotganingda, to'satdan oldingi uzun palto kiygan, g'alati sochlari to'zg'igan bir odam keladi. Tss, shivirlaydi u. Menda bir foydali taklif bor. Sen uni chetlab o'tmoqchi bo'lasan, lekin u oldingni to'sib, paltosining oldini ochib yuboradi. Menda siniq soatlarning 17 xili bor, deydi u jilmayib. Sen soatlarga qaraysan. Siz siniq soatlar dedingizmi? Sen takror so'raysan. U bosh irg'aydi. Lekin menga siniq soatlarning nima keragi bor? Menga vaqtni ko'rsatadigan soatlar kerak. Sen uni aylanib o'tasan, biroq u shu zahoti yo'q seni to'xtatadi. Bir daqiqa shoshmang, deb so'raydi u, xuddi dahshatli sirni ochishga tayyordek bir qiyofada. Bu hali hammasi emas. U cho'ntagidan konvert chiqarib, undan ko'pgina pochta markalarini sug'urib oladi. Menda tag'in muzlatib tashlaydigan markalar bor. Har xilidan bor. U senga markalarni ko'rsatadi. Bu yigitning aqli joyida emas, deb o'ylaysan. Qarangki, deysan sen sabr bilan. Meni siniq soatlar va muzlatib qo'yadigan markalar qiziqtirmaydi. Tushunarlimi? Siz sotayotgan narsalarning menga keragi yo'q. Xullas, meni kechirasiz. Iltimos. Sen nihoyat g'alati nusxani aylanib o'tib ketasan va ko'z qiring bilan u yana kimgadir xiralik qilayotganini ko'rasan. G'alati vaziyat, to'g'rimi? Yo'q, har holda keng tarqalgan holat. Balki sen hech qachon siniq soatlarini sotayotgan kimsani uchratmagandirsan. Biroq shayton doimo qandaydir befoyda narsani senga tiqishtirmoqchi bo'ladi. U siniq soatlarga nisbatan yanada behuda bo'lgan nimalardir qilmoqchi, yoki sendan o'g'irlamoqchi, aldamoqchi, laqillatmoqchi bo'ladi. Albatta, shayton barcha bu narsalarni jozibador qilib ko'rsatmoqchi bo'ladi. Ammo siniq soatlar qanchalik yarqiramasin, ular baribir siniq. Shaytonning ishlari va zulmat g'aroyib va qiziqarli tuyulishi mumkin. Lekin oxir-oqibat sen shuni tushunib yetasan. Gunohdan hech qanday yaxshilik hosil bo'lmaydi. U hamisha foydasiz. Xullas, shayton senga keyingi safar nimadir behuda narsani sotishga urinsa, yodingda bo'lsin. Zulmatning besamara ishlarida ishtirok etmanglar. Aksincha, ularni fosh etinglar. Mulohaza qilgin. Sen noto'g'ri qaror foydali bo'lib, seni yaxshiroq qilgan biror vaziyatni eslay olasanmi? Noto'g'ri qaror seni Xudoga yaqinlashtirgan vaziyat bo'lganmi? Noto'g'ri qaror seni o'zingdan faxrlanish tuyg'usini uyg'otgan damlarni eslay olasanmi? Shayton keyingi safar senga biror befoyda narsani sotishga uringanida nimalar qilasan? Harakat qil. Biror befoyda narsani olib, u senga zulmatning besamara ishlarida ishtirok etmasligingni eslatib turish uchun stol ustiga qo'yib qo'y. Ibodat. Rabbim, shaytonning va zulmatning ishlari besamara ekanligini yodda saqlashimga yordam ber. Bunday behuda ishlarda qatnashmasligim, balki fosh etishim uchun ko'maklashgin. 15-noyabr. Ezgulik va yovuzlik 3D formatida. So'zingga ko'ra qadamimni o'zing boshqargin. Hech qachon ustimdan gunoh hukmron bo'lmasin. Zabur 118-bob 133-oyat. Sen qachondir stereo surat yoki yanada yaxshisi 3D formatida kino ko'rganmisan? Bu holda sen plastmassali ko'zoynak yoki qog'oz gardish orqali kino ko'rish nima ekanligini bilasan. Sen ko'z o'ynak taqqaningda ekranda yuz berayotgan barcha voqealar xuddi haqiqiy hayotdagi kabi kengroq ko'rinadi. Bundan tashqari, ba'zan u bu narsalar ekrandan to'g'ri senga qarab sakragandek bo'ladi. Poyez ekranda harakatlanadi va to'satdan to'g'ridan-to'g'ri tashqariga sening qo'ling ustida yurib ketadi. Qush atrofda uchib yuribdi, lekin to'satdan burilib, naq sening burning ustiga qarab keladi. Kinodagi kimdir to'p tepadi. Sening nazaringda esa uni osongina ushlab oladigandek tuyuladi. Ammo ko'z oynakni yechganingda sen tekis, hatto biroz xira ekranni ko'rasan. Ko'z oynak harakatni jonlantiradi. Ko'z oynaksiz barcha tasvir yo'qoladi. Xudoning kalomi ham ezgulikni yovuzlikdan ajratmoqchi bo'lganlar uchun shu tariqa ta'sir ko'rsatadi. Kalomni o'qish hayotni jonlantiradi. Muqaddas kitob ham stereo film ko'zoynaklari kabi ish tutadi. Uning yordami bilan to'g'rini noto'g'ridan ajratish sen uchun oson kechadi. Agar sen muqaddas kitobni har kuni o'qisang, hayotni avval o'qimagan paytlaringdan ko'ra yaxshiroq anglay boshlaysan. Mabodo muqaddas kitobni har kuni o'qimasang, ezgulikni yovuzlikdan ajratishing yengil kechmaydi. Mana shu bois zaburchi shunday ibodat qilgan. Sening shartlaring ajoyibdir. Shu bois ularga itoat etaman. Kalomingning ta'limoti ziyo sochadi. Soddalarga aql idrok beradi. So'zingga ko'ra qadamimni o'zing boshqargin. Hech qachon ustimdan gunoh hukmron bo'lmasin. Agar sen chindan ham ezgulikni yovuzlikdan farqlamoqchi bo'lsang, agar sen chindan ham to'g'ri qaror qilmoqchi bo'lsang, muqaddas kitobni o'qigin. U hayotni chindan ham jonlantiradi. Mulohaza qilgin. Nima deb o'ylaysan? Nima to'g'ri ekanligini bilmay turib, to'g'ri qarorga kelish mumkinmi? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? Sen nima to'g'ri ekanligi haqida muqaddas kitobda yozilganlarni bilmay turib, nima to'g'ri ekanligini bilishing mumkinmi? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? Kalomni o'qish to'g'ri qarorga kelishingda senga yordam beradimi? Agar yo'q bo'lsa, nima uchun? Agar javobing ha bo'lsa, qanday qilib harakat qil? Agar sen muqaddas kitobni har kuni o'qish odatini hali o'zlashtirmagan bo'lsang, biz ushbu kitobda keltirgan oyatlarni hech bo'lmaganda bir marta ovoz chiqarib o'qishdan boshlagin. Ibodat. Rabbim, sening kalomingni o'qishimga yordam ber. Itoatsizlik meni egallab olishiga yo'l qo'ymagin. 16-noyabr. Vahiy. Egamiz sizlarni kechirgani kabi, sizlar ham boshqalarni kechiringlar. Kolossaliklar, 3-bob, 13-oyat. Kunlardan birida ruhoniyning oldiga bir ayol kelibdi. Menga doimo vahiy ko'rinadi, debdi u. Lekin ularning haqiqiy ekanligini bilmayman. Ishonishimni ham, ruhshunosga borishimni ham bilmayapman. Ular haqida aytib bering, iltimos qilibdi ruhoniy. Men Isoni ko'raman, debdi ayol. Xuddi sizni hozir ko'rib turganimdek, u men bilan gaplashadi. Nima haqida? Qoshini chimiribdi ruhoniy. U meni sevishini, ibodatlarimni eshitishini va unga o'z vaqtimni bag'ishlaganimda sevishini aytadi. Tushunarli, g'oldiribdi ruhoniy. Bu vahiy haqiqiy ekanligini men qanday bilishim mumkin? Deb so'rabdi ayol. Mana nima? O'z qarorini bildiribdi ruhoniy. Rabbiy keyingi safar sizga namoyon bo'lganida, unga o'sha tongda qaysi gunohlarga tavba qilganingiz haqida o'zidan so'rang. U javob qilganidan so'ng oldimga keling. O'shanda biz bu chindan ham xudomi yoki yo'qmi bilamiz. Ayol rozi bo'lib uyiga qaytibdi. Ertasi kuni u ruhoniyning oldiga tag'in kelibdi. Ruhoniy uni ko'rib ajablanibdi. Demak, so'rabdi u, siz Rabbimizdan bugun ertalab qaysi gunohingiz uchun tavba qilganingizni so'radingizmi? Ayol bosh irg'abdi. Xo'sh, u nima dedi? Ayol boshini ko'tarib ruhoniyga qarabdi. U shunday dedi: "Men buni allaqachon unutganman." Ruhoniy ayolning yelkasiga qo'lini qo'yib, jilmayibdi. U Xudo ekan. Bu voqea balki bo'lgandir, ehtimol bo'lmagandir ham, ammo uning ma'nosi tushunarli. Iso garchi hamma yoqda hozir bo'lsa-da, bir vaqtning o'zidan va butunlay kechiradi. Uning kechirimi qat'iy. U gunohlarimizni unutib yuboradi. Biz ham aynan shu tariqa bir-birimizni kechirmog'imiz kerak. Muqaddas kitobda shunday deyilgan: "Egamiz sizlarni kechirgani kabi, sizlar ham boshqalarni kechiringlar." Biz bilamizki, Xudo bizga kechirimni buyurgani uchungina emas, balki Xudo bizni kechirgani uchun ham kechirim to'g'ri. Demak, biz bir-birimizni tez va to'liq kechirishimiz lozim. Mulohaza qilgin. Nima uchun boshqalarni kechirish to'g'ri? Muqaddas kitobdan bugun o'qiladigan oyatlarga ko'ra, biz boshqalarni qanday kechirishimiz kerak? Sen kimnidir bugun kechirishing kerakmi? Ehtimol, sen kimdandir kechirim so'rashing kerakdir. Agar shunday bo'lsa, nima uchun buni hoziroq qilish mumkin emas? Ibodat. Xudoyim, mening gunohlarimni kechirib, ularni unutib yuborganing uchun senga rahmat. Iltimos, to'g'ri yo'l tutishim va boshqalarni xuddi sen kabi tezda kechirib yuborishim uchun yordam ber. 17 noyabr. Yangi bola. Xudodan qo'rq, uning amrlarini bajar, chunki bu hammaning burchidir. Voiz, 12-bob, 13-oyat. Ey, seni eng yaqin do'sting chaqirib qoladi. Men seni birov bilan tanishtirmoqchiman. Sen uning oldiga borganingda shunday deydi: "Bu Serjoja, u yangi kelgan." Og'ayning yonida turgan bolaga ishora qiladi. Sen jilmayib, yangi kelgan bolaga bosh irg'aysan. "Salom." U ham jilmayib salomlashadi. Og'ayning yangi bolaning yelkasiga qoqib qo'yadi. "Sen buning nimaga qodirligini bilmaysan. U to'xtamasdan 500 marta o'tirib turishi mumkin." 500 ta o'tirib turish? Qayta so'raysan sen. Serjoja buning aslo qoyil qoladigan joyi yo'qdek yelkasini qisib qo'yadi. "Tag'in," deydi do'sting. "U 150 kiloli shtangani ko'tara oladi." "Nahotki?" deb yuborasan. Serjoja tag'in yelkasini qisadi. Sen endi do'stingga kamroq qarab, e'tiboringni ko'proq Serjojaga qaratasan. U tag'in 10 metrga sakrashi mumkin. "Qo'ysang-chi," deysan. "O'ynatishni bas qil." Ana shunda yangi bola havoga ko'tarilib, boshing ustidan sakrab o'tadi. Do'sting esa egilib quloqingga shivirlaydi: "Bilasanmi, u tag'in tabiatni boshqarib, o'liklarni tiriltiradi." Albatta, bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Faqat birgina zot bularning bariga qodir. Biroq sen ana shularning hammasini uddalaydigan bolani uchratib qolding. Xo'sh, o'zingni qanday tutgan bo'larding? Sen chindan ham bu bolani hurmat qilib, uniga qoyil qolgan bo'larding, to'g'rimi? Oxir-oqibat, 500 marta o'tirib turish va 150 kilogrammlik shtangani ko'tarish hayrat uyg'otadi. Xudo esa hurmatga yanada ko'proq munosib. U chindan ham tabiatni boshqarib, o'liklarni tiriltiradi. U hech nimadan nimanidir yaratishi mumkin. U davolashi mumkin. U ibodatlarga javob qaytaradi. U xalqlarni yo'q qilib, quyosh tizimini yaratadi. Lekin yanada muhimrog'i shuki, u seni yaratgan. Agar sen masihiy bo'lsang, gunohlaring bois beriladigan gunohlardan seni qutqargan. U sen uchun abadiy hayot tayyorlab qo'ygan. Mana shuning uchun va boshqa ko'plab sabablarga ko'ra, Xudo sening hurmatingga munosib. Mana nima uchun Xudoni hurmat qilish to'g'ri. Aslida Xudoga hurmat barcha hurmat va to'g'riliklarning asosidir. Shoh Sulaymon bir vaqtlar shunday yozgandi. Xudodan qo'rq, uning amrlarini bajar, chunki bu hammaning burchidir. Mulohaza qilgin. Nima deb o'ylaysan? Xudo hurmatga munosibmi? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? Sen Xudoni hurmat qilasanmi? Mabodo xususiy detektiv sening Xudoga hurmatingga oid dalillar izlasa, qaysilarini topgan bo'lardi? Sen Xudoga bo'lgan hurmatingni bugun qay tariqa namoyon etasan? Ibodat. Rabbim, sen muqaddas va mukammalsan. Sen mening hurmatim va sajda qilishimga munosibsan. Iltimos, men bugun nima ikki qilmay, barchasida senga hurmatimni namoyon etishim uchun yordam ber. 18-noyabr. Iso ota-onasiga quloq solganmi? Iso ular bilan Nosiraga qaytib ketdi. Doim ota-onasiga itoat etdi. Luqo 2-bob 51-oyat. Nima deb o'ylaysan? Isoda qachondir ota-onasi bilan noxush vaziyatlar ro'y berganmi? Bo'lgan. Sen muqaddas kitobdan bugun o'qiladigan oyatlar orqali Iso 12 yoshda bo'lganida qanday yo'qolib qolgani haqida bilib olasan. Biroq Iso ota-onasining gapiga quloq solmagan paytlar bo'lganmi? Yo'q. Negaki, muqaddas kitobda Iso hech qachon gunoh qilmagan deyilgan. Ota-onaga itoat etmaslik esa gunohdir. Nima deb o'ylaysan? Isoning ota-onasiga quloq solishi oson bo'lganmi? Bu haqda o'ylab ko'r. Iso Xudo edi. U borliqni yaratgan. U samoviy farishtalarga buyruq bergan. Ayonki, u yosh bolalik paytidayoq ota uni qandaydir g'aroyib ishlar qilish uchun yuborganini bilgan. Ehtimol, borliqning xudosiga bir duradgor va dehqonga itoat etishi qiyin bo'lgandir. Lekin muqaddas kitobga ko'ra, u aynan shunday yo'l tutgan. U hamisha ota-onasiga itoat etgan va ularni hurmat qilgan. Xususan, mana biz qayoqdan ota-onani hurmat qilish yaxshi ekanligini bilamiz. Albatta, buni tushunish qiyin emas. Zero muqaddas kitobda aniq yozilgan. Ota-onangizni hurmat qiling. Va, ey farzandlar, Rabbimiz Isoga tegishli bo'lganingiz uchun ota-onangizga itoat qilinglar. Chunki shunday qilish to'g'ridir. Biroq ota-onani hurmat qilish faqat Xudo buyurgani uchungina emas, balki Iso o'z ota-onasini hurmat qilgani uchun ham to'g'ridir. Hurmat ko'rsatish bu Xudoning o'ziga monand bo'lmoqlikdir. Albatta, ota-onalar bilan ba'zan qiyin kechadi. Hatto Isoda ham shunday bo'lgan. Lekin sen o'z oldingga maqsad qo'ymog'ing kerak. Xuddi Iso kabi ota-onaga itoat etish va hurmat ko'rsatish. Bu Xudoga manzur bo'lishi aniq va ota-onani hayratda qoldirish ham yoqimli bo'ladi. Mulohaza qilgin. Ota-onani hurmat qilish to'g'rimi? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? Nima deb o'ylaysan? Isoning ota-onasiga quloq solib hurmat ko'rsatishi qiyin kechganmi? Ota-onangni hurmat qilib itoat etish sen uchun qiyinmi? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? Sen ota-onangga hurmat ko'rsatasanmi? Agar yo'q bo'lsa, nima uchun? Agar ha deb javob bersang, qanday qilib? Ibodat. Iso, sen o'z ota-onangni hurmat qilganing kabi, men ham ota-onamni hurmat qilib, senga manzur bo'lishim uchun yordam ber. 19-noyabr. Ta'zim qilishni o'rgan. Moysafitni ko'rganingizda o'rningizdan turing. Qariyaning hurmatini joyiga qo'ying. Men Xudoyingizdan qo'rqing. Men egangizman. Levilar 19-bob 32-oyat. Sen do'stingni uchratganingda qo'lingni silkib, salom deb aytishing mumkin. Yoki yelkasiga qoqib qo'yasan. Biror kishi bilan tanishganingda qo'l berib ko'rishasan. Buving yoki xolang bilan ko'rishganingda quchoqlashib ko'rishing mumkin. Yaponiyada esa odamlar bir-birlari bilan boshqacha ko'rishadilar. Balki sen buni ko'rgandirsan. Yaponlar qo'llarini silkitmaydi, qo'l siqishmaydi va quchoqlashmaydilar. Ular ta'zim qilishadi. Ba'zan ular bir marta ta'zim qilishadi, gohida esa bir necha marta. Ba'zan bu yengil ta'zim bo'ladi, gohi esa yergacha bukilib ta'zim qilishadi. Barchasi ko'pgina vaziyatlarga bog'liq. Shuningdek, odamning yoshi qanchalik katta bo'lsa, unga shu darajada egilib ta'zim qilishadi. Yaponlar qariyalarni hurmat qilish kerak deya hisoblashadi. Shu bois, yoshlar keksalar bilan salomlashayotganlarida bu hurmatni ta'zim asosida bildirishlari kerak. Biz bobo, buvingga ta'zim qilishni boshlashing kerak demoqchi emasmiz. Biroq, kel, yaponlardan ayrim narsalarni o'rgana qolaylik. Ko'ryapsan-ki, ko'plab yoshlar keksalarni hurmat qilishmaydi. Ularning fikricha, bobo, buvilar, ota-onalar go'yo hech nimani tushunishmaydi. Hurmatga esa faqat yoshlar va yoqimtoylar munosibdek. Qariyalar esa u qadar yoqimtoy, aqlli va qadrli emaslar. Ammo yaponlar bunday deb hisoblashmaydi. Xudo ham bunday deb hisoblamaydi. Xudo bizga keksalarga hurmat bilan yondashish kerakligini aytadi. U aytadiki, Moysafitni ko'rganingizda o'rningizdan turing, qariyaning hurmatini joyiga qo'ying. Xudoning kalomida keksalarni hurmat qilish to'g'ri ekanligi aniq aytilgan. Pavlus Timotiyga shunday deb yozadi. Yoshi katta odamga qattiq gapirma. Uni otang o'rnida ko'rib, hurmat bilan nasihat qil. Kampirlarga onalaringdek munosabatda bo'l. Sen hatto yapon bo'lmaganingda ham keksalarga hurmat ko'rsatish to'g'ridir. Mulohaza qilgin. Nima deb o'ylaysan? Keksalarni hurmat qilish yaxshimi? Agar ha deb javob bersang, nima uchun? Oilangizda kimning yoshi katta? Sen unga nisbatan hurmatingni qanday ko'rsatasan? Harakat qil. Ota-onangni, bobo-buvingni yoki qo'shningga ta'zim qilib, hurmat ko'rsatgan holda ularni hayratga solgin. Ibodat. Ota, bilaman, keksalarni hurmat qilish yaxshi. Sening kalomingda, hattoki men qariyalarni hurmat qilsam, senga hurmat ko'rsatgan bo'lishim aytilgan. Iltimos, sening kalomingni ado etib, keksalarni hurmat qilishim, seni hurmat qilishim ekanligini yodda tutishimga yordam ber. 20-noyabr. Dovud va moliyaviy nazoratchilar. Sen jamoatdagilarga eslatib tur. Ular davlat boshliqlari-yu, hokimlarga bo'ysunsinlar. Itoat etib, har qanday xayrli ishga tayyor bo'lsinlar. Titus, 3-bob, 1-oyat. Bir gazetaning mushtariylari tahririyatga farzandlarining muqaddas kitob haqida aytgan gaplarini tez-tez jo'natib turishadi. Mana ulardan ayrimlari. Lutning xotini kunduzi tuzli ustunga va kechasi olovli bulutga aylandi. Musa Sian tog'ining tepasiga 10 amrni olish uchun ko'tarildi. Dovud moliyaviy nazoratchilar bilan kurashdi. Masihiyning faqat bitta xotini bo'lishi kerak. Bunday nikoh monotonli nikoh deb ataladi. Ko'ryapsan-ki, barcha aytilgan bu gaplar haqiqatga yaqin, ammo ulardan har biri tushunmovchilik oqibatida noto'g'ri. Musa 10 amrni Sian tog'ida emas, balki Sinay tog'ida olgan. Dovud moliyaviy nazoratchilar bilan emas, balki filistlar bilan kurashgan. Insonda bitta xotini bo'lsa, bu monogamiya deb ataladi. Bu bolalar nimanidir yaxshi tushunishmagan. Bor gap shu. Bizlardan ko'pchiligimiz ham, masala jamiyatda o'zimizdan yuqori turganlar haqida borganida, nimanidir tushunmaymiz. Ko'ryapsanmi? Hukumat vakillari bizning hurmatimizga erishishlari kerak. Bizga yangi o'qituvchi, cho'pon yoki prezident kelganida, toki u hurmatimizga sazovor bo'lmagunicha yoki o'zini hurmat qilishga majbur etmagunicha biz uni hurmat qilmaymiz. Biroq muqaddas kitob biz bunday yo'l tutmasligimiz kerakligini aytadi. Muqaddas kitob biz hukumat tepasida o'tirganlarni hurmat qilib, ularga quloq solishimiz kerakligini aytadi. Ular bizning hurmatimizga erishishga urinishlari shart emas. Biz ularni hurmat qilishga burchlimiz. Masihiylar hukumatga e'tiroz bildirib, qarshilik qilishlari kerak bo'ladigan vaqtlar uchraydi. Biroq, hukumatga itoat etish, Xudoga itoat etishga xalaqit bermasa, muqaddas kitobda aniq aytilgan. Hukumatni hurmat qilish va bo'ysunish to'g'ridir. Mulohaza qilgin. Sen quyidagilarga qanday hurmat ko'rsatishingni qayd etib qo'ygin. O'qituvchilarga, keksalarga, militsiyaga, hukumatga, cho'ponlarga, boshqa hokimiyatlarga. Ibodat. Rabbim, men senga manzur bo'lmoqchiman va senga itoat etmoqchiman. Iltimos, hukumatni va davlatni hurmat qilishim kerakligini, ularga itoat etib, yaxshilik qilishga tayyor ekanligimni menga eslatib turgin. 21 noyabr. Barmoqlarni qarsillatuvchi va quloqlarni qimirlatuvchi. Hamma odamlarni hurmat qilinglar. Iymonli birodarlaringizni yaxshi ko'ringlar. Xudodan qo'rqinglar. Davlat rahbariga izzat-ehtirom ko'rsatinglar. Butrusning 1 maktubi, 2 bob, 17 oyat. Sen barmoqlaringni qisirlata olasanmi? Quloqlaringni qimirlatishni bilasanmi? Qo'lning yordamisiz albatta. Tilingni burningacha tekkiza olasanmi? Agar keyingi 2 savolga tasdiq javobini bersang, bu holda kamchilik odamlar toifasiga mansub ekansan. Qo'shma Shtatlarda yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, so'rovda qatnashganlarning 68% barmoqni qisirlatishni biladi. Quloqlarni esa faqat 13% ishtirokchilar qimirlata olar ekan. Va bundan ham kamroq odamlar, bor yo'g'i 10% tilining uchini burnilariga tekkaza olishar ekan. Endi esa barmoqni qisirlatishni biladigan odamlar buni eplolmaydigan 32% kishilarni masxara etmoqchi bo'lganlarini tasavvur qil. Yoki quloqni qimirlatadigan odamlar buni uddalay olmaydigan odamlarni ikkinchi toifa deb hisoblashlarini ko'z oldinga keltir. Yoki tilining uchini burniga tekkaza oladiganlar bunga layoqatsiz kishilarni hech qachon hurmat qilmasliklarini e'lon qilib qolishadi. Bu juda g'alati bo'lardi, to'g'rimi? Ammo bundoq o'ylab qarasak, bu odamlar terisining rangi tufayli boshqalardan hazar qiladigan vaziyatdan unchalik farq qilmaydi. Yoki erkaklar ayollarni hurmat qilmagan holatlardan, yoki aksincha, yoxud odamlar qariyalardan, bolalardan hazar qiladigan vaziyatlardan katta farq qilmaydi. Ko'ryapsanmi? Xudoning kalomida aytilgan: "Hammani hurmat qiling." Bu esa garchi u sendan farqli ravishda oq tanli yoki qora tanli, osiyolik yoki latin amerikalik, erkak yoki ayol, yosh yoki keksa, boy yoki kambag'al, barmoqlarini qisirlatadigan yoki quloqlarini qimirlatadigan bo'lmasin, sening hurmatingga munosib ekanligini anglatadi. Zero Xudo sizga o'xshagan barchani hurmat qiling demagan. U aytadi: "Hamma odamlarni hurmat qilinglar. Hattoki tilining uchini burniga tekkaza olmaydiganlarni ham." Mulohaza qilgin. Muqaddas kitobdan bugun o'qiladigan oyatlarda turli toifadagi odamlarni hurmat qilish yoki qabul qilish zarurligi aytilgan. Ulardan eng kamida 4-tasini keltirgin. Seni millating, jinsing yoki yoshing tufayli hurmat etishmagan paytlar bo'lganmi? Yoki boshqa sabablar bo'lganmi? Sen o'shanda o'zingni qanday his qilgansan? Sen o'zing boshqalarga shu kabi sabablarga ko'ra behurmatlik qilganmisan? Harakat qil. Do'stlaring orasida kim barmoqlarini qisirlatishini, quloqlarini qimirlatib, tilining uchini burniga tekkaza olishi bo'yicha so'rov o'tkaz. O'z natijalaringni Amerikadagi so'rov natijalari bilan taqqosla. Ibodat. Rabbim, ba'zan men faqat o'zimga o'xshagan kishilarga hurmat ko'rsataman. Iltimos, sen buyurganingdek barchani hurmat qilishim uchun yordam ber. 22 noyabr. O'zingni hurmat qil. Qaranglar, Otamiz Xudo bizni farzandlarim deb qanday buyuk bir sevgini ko'rsatdi. Yuhannoning 1-maktubi, 3-bob, 1-oyat. 1970-yillarda Staples Singers guruhi Luther Ingram va Mike Rice yaratgan xit qo'shig'ini ijro etdi. Yaqinda Buyuk chodirning uyg'onishi Masihiy guruhi ushbu qo'shiqni o'zining 1-albomiga kiritdi. O'zingni hurmat qil deb nomlangan qo'shiqda shunday so'zlar bor. Agar sen o'zingni hurmat qilmasang, hech kim senga yaxshi gahu bermaydi. Sen yaxshi gahu nima ekan deb so'rayapsanmi? Ajoyib savol. Bu haqda tasavvurga ham ega emasman. Hattoki yomon gahu nima ekanligini ham bilmayman. Biroq gap bunda emas. Gap shundaki, bu qo'shiqdagi g'oyat to'g'ri. Muqaddas kitobga monand. Muqaddas kitobga ko'ra o'zini hurmat qilish to'g'ri. Zero, muqaddas kitobda shunday deyilgan. Qaranglar, otamiz Xudo bizni farzandlarim deb qanday buyuk bir sevgini ko'rsatdi. Haqiqatan ham biz uning farzandlarimiz. Dunyo otamizni hech qachon tan olmagan. Shuning uchun bizni ham Xudoning farzandlari deb tan olmayapti. Ha, azizlarim, hozir biz Xudoning farzandlarimiz. Ammo kelajakda kim bo'lishimiz bizga hanuz ochilmagan. Faqat shuni bilamizki, o'sha payt kelganda biz Xudo singari bo'lamiz. Chunki Xudoning o'zini ko'ramiz. Bu o'rinda o'zimizni hurmat qilishimiz uchun bir qancha yaxshi sabablar keltiriladi. Birinchidan, sen nafaqat Xudo tomonidan yaratilgansan, sen uning farzandisan. Bundan tashqari, Masih qaytganida sen shu darajada unga yaqin bo'lasanki, bunaqasini hatto tasavvur ham qila olmaysan. Albatta, shu asosga ko'ra sen hozir boshqalar kabi gunohkor ekanligingni yoki mag'rurlanishni yoxud o'zingni boshqalardan yaxshiroq deb hisoblamasligingni unutmasliging lozim. Bu sen o'zingni ikkita sababga ko'ra hurmat qilishing kerakligini bildiradi. Kim ekanliging uchun va kim bo'lib chiqishing uchun. Xullasi kalom, Ingram va Rais to'g'ri yozishgan. O'zingni hurmat qil. Lekin ular shunday yozgani uchungina emas, balki Xudoning kalomi shunday degani uchun. O'zini hurmat qilish yaxshi. Mulohaza qilgin. Muqaddas kitobdan bugun o'qiladigan oyatlarda o'zini hurmat qilishning qaysi ikkita sabablari ko'rsatilgan? Sen o'zingni hurmat qilasanmi? Agar ha deb javob bersang, qay tarzda? Agar yo'q bo'lsa, bu holda sen o'zingni hurmat qilishni boshlaganingda harakatlaring qanday o'zgaradi? Kelajakda seni ko'proq hurmat qilishlari uchun nimalar qilishing mumkin? Ibodat. Ota, ba'zan boshqalarni hurmat qilishdan ko'ra o'zimni hurmat qilishim qiyin kechadi. Ammo men sening o'g'ling bo'lganim hamda sening o'g'ling qaytganida u kabi bo'lishim uchun sendan minnatdorman. Xudo o'g'liga monand bo'lishim uchun menga yordam ber.
23 noyabr.
Surat bu hammasi. Xudo o'z suratiday qilib yaratdi inson zotini. Erkagu ayol qilib yaratdi ularni. Ibtido. 1-bob, 27-oyat. Tasavvur qilgin, shaharning markaziy maydonida senga yodgorlik o'rnatishgan. Kimdir esa undan nishon sifatida foydalanib, sening tasviringga aynigan pomidor va olmalarni otadi. Tasavvur qil, sen kompaniya prezidentisan. Kompaniyaning katta zalida sening moybo'yoqda chizilgan ulkan portreting turibdi. Kimdir esa undagi tasviringga ahmoqona mo'ylov chizib qo'yibdi. Tasavvur qil, sening suratingni yilning eng chiroyli 50 ta odamiga bag'ishlangan mashhur jurnalda chop etishdi. Sen barcha tirajni sotib olish uchun do'koniga qarab yugurasan. Biroq kimdir har bir jurnaldagi suratingga marker bilan yozib qo'ygan. Bu tasqaraning o'zginasi. Xo'sh, ko'nglingdan nima kechdi? Sen xafa bo'larmiding? Jahling chiqarmidi? Ammo bir daqiqa shoshma. Axir bu odamlar sening o'zingga tashlanayotganlar yo'q, to'g'rimi?
ular sening timsolingga tashlanishmoqda. Yodgorlik, portret, fotosuratlar, bu hammasi tasvir xolos. Lekin baribir bu holat yoqimsiz. Shunday emasmi? Kimdir sening timsolingga ko'ra yaratilgan biror nimani haqorat qilsa yoki hurmat qilmasa, bu baribir xuddi sen bilan yuz berayotgandek bo'ladi. To'g'rimi? Mana endi sen odamlar boshqa odamlarga hamla qilganlarida yoki ularni hurmat qilmaganlarida Xudo o'zini qanday his qilishini tushunasan. Zero borliqdagi barcha odam uning siymosi bo'yicha yaratilgan. Har bir erkak va har bir ayol Xudoning siymosiga monand qilib yaratilgan. Axir uning siymosiga ega bo'lgan boshqalarni biz hurmat qilmaganimizda bu Xudoga yoqishi mumkinmi? Mana nima uchun odamlarni hurmat qilish yaxshi, behurmatlik esa noto'g'ri. Biz barchamiz Xudoning suratiga monand yaratilganmiz. Har bir kishi Xudo suratiga asosan yaratilgan. Yosh yoki keksa, qora tanli yoki oq tanli, erkak yoki ayol, sog'lom yoki nogiron, kuchli yoki zaif, uddaburon yoki oddiygina inson. Har bir kishi Xudoning nazarida o'z qiymatiga ega va har bir odam Xudoning noyob va bebaho farzandiga qanday munosabat qilishlari lozim bo'lsa, aynan ana shunday munosabatga munosibdir. Mulohaza qilgin. Muqaddas kitobdan bugun o'qiladigan oyatlardan odamlar haqida nimalar deyiladi? Boshqalarni hurmat qilish nima uchun to'g'ri? Sen Xudoning suratiga monand yaratilmagan biror kishini bilasanmi? Sen Xudoning noyob va bebaho farzandi bo'lishdek hurmatga sazovor bo'lmagan odamni bilasanmi? Nima deb o'ylaysan? Odamning qilgan ishlariga ma'qullamagan holda uni hurmat qilish mumkinmi? Agar ha deb javob bersang, qanday qilib? Sen bugun o'zing uchratadigan har bir kishiga qay tariqa hurmat ko'rsatishing mumkin? Ibodat. Xudoyim, menga eslatib turganing uchun senga rahmat. Men olamdagi boshqa odamlar kabi sening suratingga monand yaratilganman. Boshqa odamlarni hurmat qilishim va ularga munosib ravishda munosabatda bo'lishim uchun yordam ber.
24-noyabr. Chip va Deyl. Bir-biringizni hurmat qilib, o'zingizdan yuqori qo'ying. Rimliklarga maktub. 12-bob, 10-oyat. Chip va Deyl. Multfilmdagi bir juft burunduqlar. Ular aqlli va yoqimtoy kichkintoylar. Ular kulib xursandchilik qilishadi. Ular noxush vaziyatlarga tushib qolishadi. Ular bir-birlaridan xafa bo'lib, so'ngra yarashib olishadi. Ular ajoyib do'stlar. Mabodo sen ularning bir-birlariga qanday yondashayotganlariga e'tibor qaratsang, nega ular bizga bu qadar yaqin ekanliklarini tushunasan? Sen ularning eshikdan qanday kirishlariga e'tibor berdingmi? Chip bir chekkada to'xtab, shunga o'xshash gap aytadi. Sendan keyin. Deyl jilmayib javob qaytaradi. Yo'q, avval sen o'tgin. Yo'q, yo'q, yo'q. E'tiroz bildiradi Chip ta'zim qilib. Avval sen o'ta qol. Va shu tariqa davom etadi. Negaki ularga bir-birlarini hurmat qilib, o'zidan yuqori qo'yish yoqadi. Biz ham Chip va Deylga o'xshashimiz kerak. Bir qancha sabablarga ko'ra. Birinchidan, negaki muqaddas kitobda biz Chip va Deylga o'xshashimiz kerakligi haqida aytilgan. Albatta, so'zma-so'z shunday deyilmagan. Muqaddas kitob multfilmlarni o'ylab topmaslaridan ancha avval yozilgan. Biroq muqaddas kitobda barcha odamlarni hurmat qilinglar va bir-biringizni hurmat qilib, o'zingizdan yuqori qo'ying deb aytilgan. Buning yana bir sababi bor. Bir-biriga hurmat sog'lom munosabatlarning rivojlanishiga imkon yaratadi. Agar Chip va Deyl bir-birlarini hurmat qilishmaganida, ular bunchalik yoqimtoy mavjudotlar bo'lish olmasdi. Agar ular bir-birlariga mehr va hurmat bilan yondashmaganlarida, o'zaro bunchalik aql bo'lishmasdi. Shu haqda o'ylab ko'r. Sen kim bilan do'st bo'lishni afzal ko'rarding? Yomon gapni aytadiganlar bilanmi
yoki iltifotli insonlar bilanmi? Kim bilan birga ko'proq vaqt o'tkazgan bo'larding? Senga iflos munosabatda bo'layotgan bilanmi yoki seni hurmat qiladigan inson bilanmi? Kim sening do'stingga aylanishi mumkin? Doimo sendan birinchi bo'lib o'tadiganmi yoki senga yo'l berib bu gapni aytadiganmi? Sendan keyin. O'rtada hurmat bo'lmasa, do'stlik uzoq davom etmaydi. Negaki hurmat yaxshi munosabatlarning shartli asosidir. Hurmat mustahkam, sog'lom munosabatlarni qurishga yordam beradi. Behurmatlik odatda munosabatlarni buzib yuboradi. Sen muqaddas kitobga amal qilgan holda Chip va Deyldan ibrat ol. Bir-biringizni hurmat qilib, o'zingizdan yuqori qo'ying. Mulohaza qilgin. Seni hurmat qilmaydigan odamlar bilan munosabatda bo'lish senga yoqadimi? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? Senga hurmatsizlik bilan munosabatda bo'ladigan do'stlaring bormi? Sen o'z do'stlaringdan kimgadir behurmatlik bilan munosabatda bo'lasanmi? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? Sen hurmat do'stligingning asosi bo'lishini istaysanmi? Agar ha deb javob bersang, sen buning uchun nimalar qilishing mumkin? Ibodat. Rabbim, men barcha do'stlarimga va yaqinlarimga hurmat bilan munosabatda bo'lmoqchiman. Men odamlar bilan o'z munosabatlarimni o'zgartirishim va hurmatni do'stligimning zarur qismiga aylantirishim uchun yordam ber. 25 noyabr. Yo'lovchi va rohiblar. Iymonsizlar orasida Xudoga munosib hayot kechiringlar. Ular sizlarni yomonlikda ayblasalar-da, ezgu ishlaringizni ko'rib, kim bilsin, balki tavba qilishar va qiyomat kuni Xudoni ulug'lashar. Butrusning 1 maktubi, 2 bob, 12 oyat. Aytishlaricha, kunlardan birida sirli bir yo'lovchi eski ibodatxonaga kelibdi. Ushbu ibodatxona qachonlardir gullab yashnagandi. U rohiblarning taqvodorligi bilan nom qozongandi. Yoshlar uzoq-uzoqlardan bu ibodatxonadagi rohiblar safiga qo'shilish uchun kelishardi. Ammo yo'lovchi kelgan paytda vaqtlar osha bu yer avvalgidek emas edi. Bor yo'g'i bir tuda rohiblar qolgan bo'lib, ular doimo o'zaro janjal qilishardi. Qachonlardir ajoyib ko'rinishda bo'lgan imoratlar buzilib boshlagan, rohiblarning ibodati esa o'z samimiyligini yo'qotgandi. Rohiblar yo'lovchiga ibodatxonaning qayg'uli tarixini so'zlab berib, undan shu yerda qolib, imoratni tiklashda yordam berishini so'rashibdi. Negaki, biror chora ko'rilmasa, rohiblar va ibodatxona tezda halokatga yuz tutishini aytishibdi. Lekin yo'lovchi qolishni istamabdi. Men ibodatxonani qayta qurishda va iymoningizni tiklashda yordam berolmayman. Biroq ayta oladiganim shuki, oralaringizda Xudoning haqiqiy havorisi bor. Sirli yo'lovchi bu gaplarni aytib, shu yerni tark etibdi. Rohiblar uning so'zidan hayron bo'lib, har biri o'zicha bu so'zning ma'nosi haqida bosh qotira boshlabdi. Bunday bo'lishi mumkin emas, deya o'ylashibdi ular. Nahotki bizning oramizda haqiqiy xabori bo'lsa. Balki bu abbatdir. Mabodo abbat bo'lmasa, kim bo'lishi mumkin? Ehtimol, birodar Filippdir. Yoki birodar Faddeymikan. Balki men o'zimdirman. Ibodatxona endi asta-sekin o'zgara boshlabdi. Rohiblar bir-birlarini hurmat qila boshlashibdi. Negaki ulardan kim haqiqiy xabori ekanligini bilishmabdi. Ular o'zlariga ham boshqacha yondasha boshlabdilar. Negaki har biri yo'lovchi aynan uni nazarda tutganligi haqida o'ylabdi. Shundan so'ng ular ushbu ibodatxona Xudoning xavorisi yashaydigan joyga monand bo'lishi uchun dars ketayotgan binoni tiklashga tushibdilar. Rohiblarning ibodatlari endi jo'shqin va samimiy bo'libdi. Zero ularning orasida haqiqiy xavori ham ibodat qilar ekan. Vaqt o'tib, ibodatxonaga keluvchilar endi bu joyning avvalgidek emasligini payqashibdi. Rohiblar garchi kamchilik bo'lishsa-da, ular bir-birlarini chindan sevib, hurmat qilisharkan. Tez orada odamlar rohiblar bilan birgalikda ibodat qilish uchun ibodatxonaga kela boshlabdilar. Yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan kelishardi. Ko'pchilik shu yerda qolib, jamoaga a'zo bo'lib kiribdi. Oradan bir necha yillar o'tib, ibodatxona avvalgidan ham gullab yashnabdi. Barcha rohiblar esa o'zlari anglamagan holda Xudoning haqiqiy xavoriylariga aylanishibdi. Mulohaza qilgin. Yo'lovchining so'zlari qanday ta'sir ko'rsatdi? Bu voqea muqaddas kitobdan bugun o'qiladigan oyatlarga qay tariqa bog'liq? Yo'lovchi va rohiblar haqidagi voqea ajoyib bir masal. Lekin sen boshqalarga hurmat hamma narsani o'zgartirib yuboradi deb o'ylaysanmi? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? Boshqalarga hurmat seni o'zgartirishi mumkinmi? Oilangni-chi? Maktabni-chi? Jamoatni-chi? Agar shunday bo'lsa, qay tariqa? Ibodat. Rabbim, men bugun barchaga Xudoning haqiqiy xavorisiga bo'lgani kabi, shuningdek, o'zimga ham ongli tarzda munosabatda bo'lishim uchun yordam ber.
26 noyabr. Ishon va tavba qil. Masih esa bizni qonun la'natidan xalos qildi. Galatiyaliklar 3:13. U yerda juda ko'plab qoidalar va amrlar bor. Hech kim ularni bajara olmaydi. Sen qachondir shunga o'xshash gaplarni eshitganmisan? Ehtimol, o'zing haqingda shunday deb o'ylagandirsan yoki shunday deb gapirgandirsan. Qaysidir darajada bu bor gap. Muqaddas kitobda amrlar ko'p. Qotillik qilmang, o'g'irlik qilmang, qo'shningizning uyiga ko'z olaytirmang, Xudoga kufr keltirmang. Ularning barchasini bajarish u yoqda tursin, hattoki eslab qolish ham ilojsizdek bo'lib tuyulishi mumkin. Aslida uzoq yillar mobaynida bu imkonsizdek bo'lgan. Odamlar asrlar osha Xudoning amrlarini bajarishga urinishgan. Lekin asrlar davomida buning uddasidan chiqa olishmagan. Hattoki dunyodagi eng taqvodor odamlar Ibrohim, Musa, Davud ham bunga erisha olmagan. Agarda ular Xudoning amrlarini bajarisha olmagan bo'lsalar, bu kimning ham qo'lidan kelishi mumkin? Isodan boshqa hech kimning. Faqat Iso qonunning barcha talablarini bajarishga qodir. Faqat u hech qachon gunoh qilmagan. Demak, sen mabodo Xudoning barcha amrlarini bajarishga kirishmoqchi bo'lsang, bu haqda unutgin. Bu hech qachon amalga oshmaydi. Sen buni bajara olmaysan. Biroq Iso bajara oladi. Ko'ryapsanmi? Bu Isoning mo'jizaviy xususiyatlaridan biri. U 2000 yil avval yashabgina qolmay, hozirda ham to'g'ri yashamoqda. Agar sen masihiy bo'lsang, u sening botiningda o'z muqaddas ruhi orqali yashamoqda. Sen o'z kuching bilan Xudoning barcha amrlarini bajarishga zo'r bermasliging kerak. Sen shunchaki har kuni Iso Masihga bo'ysunishing lozim. U sen uddalay olmaydigan darajada to'g'ri yashashda davom etadi. Sen hech qachon Xudoning barcha amrlarini yodingda saqlab qololmaysan. Lekin bunga hojat yo'q. Mabodo sen Isoga ishonsang va har kuni unga itoat etsang, Iso botiningda sen uchun bu vazifani bajaradi. Mulohaza qilgin. Sening fikringcha Xudoning barcha amrlarini bajara olasanmi? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? Xudoning amrlarini bajarishga urinish va Iso sen uchun botiningda buni bajarish o'rtasida qanday farq bor? Sen qanday yo'l tutgansan? Iso har kuni senda to'g'ri yashashi uchun unga qay tariqa ishonch bildirishni boshlash kerak? Ibodat. Rabbim, meni gunohdan ozod etganing uchun senga rahmat. Bugun har bir lahzada sening kalomingni ado etish va gunohdan poklanishim uchun menga yordam ber.
27 noyabr. Himoya qiluvchi qalpoq. Egamiz Xudo, mana shu farmonlarning hammasiga rioya qilinglar. Mendan qo'rqinglar shunda bugungiday tirik bo'lasiz, baxtli hayot kechirasiz, dedi. Qonunlar 6-bob 24-oyat. Beysbol jamoasining murabbiyi yukxonadan yangi himoyalovchi qalpoqlarni chiqaradi. O'yinchilar qalpoqning qanday ish berishini bilish uchun shu atrofda turishibdi. Ular qalpoqni qo'llariga olib, diqqat bilan qaray boshlaydilar. Har bir kishi bu qalpoqning avvalgilardan farq qilishiga e'tiborni qaratadi. Bu yangilari og'irroq. Ular yon tarafdan yaxshiroq himoyalangan. Har bir qalpoqning oldida yuzni himoya qiladigan plastikali shaffof plastina. Ba'zi o'yinchilar bu yangi qalpoqlar o'zlari ko'nikib qolgan avvalgilariga o'xshamasligini ko'rib turibdi. Barcha yangi qalpoqlarni o'rganmoqda. Ammo hech kim shikoyat qilgani yo'q. Hech kim mana bunday gaplarni aytmayapti. Menga qarang, murabbiy. Nahotki endi shunaqasini kiyib yurishimizga to'g'ri kelsa. Bu qalpoqlarda qizib ketsak kerak. Bizga bularning nima keragi bor? Ular xalaqit beradi. Bu qalpoqlarning bo'lmagani yaxshi edi. Hech kim bu kabi gaplarni gapirmaydi. Negaki o'tgan yozda ularning jamoadosh o'rtoqlari jag'ini sindirib olgandi va endi hayotining qolgan qismida eshitish va gapirish borasida muammolari bo'ladi. Hech kim e'tiroz bildirmaydi. Negaki ular do'stlari bilan kechgan voqeadan xulosa chiqarishgan. Qalpoqlar ularni himoya qilish uchun belgilangan. Bu yarqiroq qalpoqlar Xudoning amrlariga o'xshaydi. U bizga yaqiningni sevish, o'zini tuta bilish, zino qilmaslik va boshqa shu kabi amrlarni beradi. Negaki Xudo bizni sevadi. Uning amrlari bizni chegaralab, baxtsiz etmasligi kerak. Ularga amal qilsangiz, bugungiday tirik bo'lasiz, baxtli hayot kechirasiz. Qalpoq sportchini jahsinishidan, ba'zan bundan ham battarroqdan asrashi mumkin bo'lganidek, Xudoning amrlari ham bizni gunoh va uyatdan, kasallik va umidsizlikdan, mashaqqat va azoblardan himoya qiladi. Xudoning amrlari bo'yicha yashash bizda hech qachon muammolar bo'lmasligini kafolatlamaydi. Biroq ko'plab munosabatlarda u bizga farovonlik va gullab yashnashni olib keladi. Mulohaza qilgin. Sen Xudoning amrlarini qachondir senga xalaqit beradigan va zerikarli deya qabul qilganmisan? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? Nima deb o'ylaysan? Xudoning amrlari bizga yaxshilik maqsadida yaratilganmi yoki yomon maqsadlarda? Xudoning amrlariga binoan yashash senga yordam beradimi? Agar yo'q deb javob bersang, nima uchun? Agar ha deb javob bersang, qay tarzda? Xudo bizga amrlarni bergani uchun biz undan xafa bo'lishimiz kerakmi yoki minnatdorchilik bildirish lozimmi? Nima uchun? Ibodat. Xudoyim, bilaman, sening amrlaring meni himoya qilishing va yordam berishi lozim. Iltimos, sening amrlaringni bajarishim va hamisha to'g'ri yo'l tutishim uchun yordam ber.
28-noyabr. Bekinmachoq. Egam aytar, meni so'ramaganlarga ko'rindim, meni izlamaganlar topdi. Ishayo 65-bob 1-oyat. Har qalay, so'nggi bora bekinmachoq o'ynaganingdan buyon ko'p vaqtlar o'tgandir. Lekin bu qanchalik zavqli bo'lganligi yodingda bo'lsa kerak. Hech kim topolmaydigan bir ajoyib joyni topish. Hech kim payqamasligi uchun qimir etmaslik. Va nihoyat, seni topib olganlardagi his-hayajon oqimi. Axtarayotganingda esa o'zing qo'llaydigan barcha ko'nikma va mahoratlaring kerak bo'ladi. Qilt etgan tovushni ilg'ab olish uchun quloqlaringni dikkaytirasan. Boshqalar qayerda yashirinishlari mumkinligi haqida o'ylaysan. Yashiringan kishining qayerdaligini bildiradigan nimalargadir qaraysan. Eshikdan chiqib turgan kiyim chetiga, kiyimning turtib chiqqan qismiga, darparda ortidagi qimirlashga. Bekinmachoq o'ynaydigan ko'plab odamlar o'zlarini topib olmasliklarini istashadi. Lekin Xudo bilan shunday o'yin qilayotganingda, u
xuddi o'yin qoidalarini bilmaydigandek tuyuladi senga. Xudo go'yoki yaxshiroq berkinib olish o'rniga o'z berkingan joyini bildirib qo'yayotganga o'xshaydi. Ba'zan esa uni payqashning mutlaqo iloji yo'qdek tuyuladi. Ehtimol, sen Xudoni izlamayotgandirsan, biroq u doimo seni izlaydi va o'zini senga ko'rsatishga urinadi. Xudo takror va takror bizni sevishini aytadi. U takror va takror o'z kalomida bizga yaxshilikni tilashini aytadi. Xudoning sabr bardoshi chegara bilmaydi. Uning biz bilan munosabatda bo'lish istagi aslo tugamaydi. Agar sen keyingi paytlarda Xudoni izlashdan ko'ra undan yashirinishga ko'proq urinayotgan bo'lsang, nega bu vaziyatni o'zgartirmaslik kerak? Muqaddas kitobda shunday deyilgan. Egangiz yoningizda ekan, unga intiling. U yaqiningizda ekan, uni chaqiring. Xudoni ibodatda va kalomni o'qishdan izlagin. Sen uni aniq topasan. Mulohaza qilgin. Agar Xudo chindan ham bizdan bekinmoqchi bo'lsa, nima deb o'ylaysan? Biz uni topa olarmidik? Agar biz undan yashirinishga urinsak, nima deb o'ylaysan? Biz buni eplay olarmidik? Sen hozirda Xudoni izlayapsanmi yoki undan yashirinayapsanmi? Sen bugun Xudoni qay tarzda faolroq izlashing mumkin? Harakat qil. Do'stlaring va yaqinlaring bilan sen Xudodan yashirinishing emas, balki uni izlashing lozimligini yodda tutgan holda bekinmachoq o'ynagin. Ibodat. Samoviy Ota, seni izlash uchun sarflaydigan barcha urinishlarimga sen munosibsan. Seni topa olishim uchun sendan minnatdorman.
29-noyabr. Joan Osbornga maktub. Fikr zikringiz Iso Masihnikiday bo'lsin. Iso Masih Xudoning tabiatiga ega edi. Shunda ham u ulug' borligidan voz kechib, qul tabiatiga kirdi. Inson qiyofasiga kirdi. Filippiliklar 2-bob 5-7 oyatlar. Qadrli Joan Osborn. Bilaman, Xudo bizdan birimizmi qo'shig'ini yozganingizdan buyon ko'p vaqtlar o'tdi. Lekin men bugun sizga yozishga va ajoyib yangiliklarni baham ko'rishga qaror qildim. Bilaman, bu qo'shiqni ayniqsa naqrotni eshitib ko'plab masihiylarning tabi xira bo'lgan. Xudo bizdan birimiz bo'lsa agar, ayting, u kim bo'lishi mumkin? Bir sayoqmi olomon ichra? Avtobusda uy tomon shoshayotgan notanishmikan? Xo'sh, sizga ayta qolay. Men hech qachon sayoq bo'lmasdim. Men har qalay tartibsizlik emas, tartib xudosiman. Lekin qo'shig'ingizda yozilganlari haqiqat ekanligini eshitish sizga yoqimli bo'lardi. Xudo sizlardan biringiz bo'ldi. Men shunday qilganman. Faqat bundan 2000 yil muqaddam. Men inson bolasining vujudida tug'ilishim uchun samodagi o'z taxtimni qoldirganman. Men 30 yildan ko'proq yashab, so'ngra gunohlaringiz uchun beriladigan jazodan sizni qutqarib, kechirimga erishishlaringiz uchun qochda jon berdim. Ko'ryapsizmi, Jon? Xudo chindan ham bizlardan birimiz. Sizning istagingiz, siz uni izhor etmasingizdan avval bajo bo'ldi. Men sizga yana ayrim narsalarni aytmoqchiman. Jon, men samoni qoldirib va o'zimni past tutib bu olamga tushganimda barchaga taqvodorlik sifatim, itoatkorlikni ko'rsatdim. Men o'zimni past tutdim. Shu sababdan odamlar o'z mag'rurliklarini bir chetga surib, kamtar bo'lganlari yaxshidir. Bugungi kunda ko'pchilik odamlardagi eng katta muammo Xudo nihoyatda kamtar va odam darajasiga tushib, o'zini past tutgani bois iymonining yo'qligida emas. Yo'q, muammo shundaki, ular menga o'z hayotlarini ishonib topshirishlari uchun o'zlarini past tutishmaydi. Bu ular uchun, men uchun ham katta muammo. Negaki,
Мен уларны севаман. Мен сызны хам севаман, Жоан. Мен буна шунчаки біліп койшингизны истадым. Севги ила Иса Масих.
Мулахаза кылгин. Сен качонлардыр Жоан Осборнның ушбу кошыгыны ишткен мысын? Худо бізден бірымыз болса, айтин, у ким болышы мүмкін? Агар ха деп жавап берсен, бірінші маратыбы ишткеніңді қандай хайолларге бордың? Жоан, Исоның мактубіге қандай жавап қайтарген боларды? Хош, сен Исоның мактубіге нама деп жавап язардың? Неге итоаткорлик? Яхшы. Сен мағрурликны бір четке сұрып, кемтар болышын мүмкін ма? Сен бүгін масихийче мұлайымликны қай тарықы көрсетшің мүмкін.
Ибадат. Исо, мен гүнахларым үчін жазадан құтылышым ба кечірлішім үчін сен өзіңні паст олып, одам сұфатыда бұ оламге келгенің үчін сенге рахмат.
Илтимос, мұлайымлик яхшы екәлігіні менге еслетіп тұр. Негеке сен өзің мұлайымсан. Менге өзің кәбі мұлайым болышымге ярдан бер.
30 ноябр. Балык хавзасы. Шухрат параст болмайн. Аксинча, кемтарлик билан башкаларны өзіңгіздан йоқары деп билин. Филиппиликлер. 2 боб, 3 аят. Сен качонлардыр аттракцион паркида болганмысан? У ярда кувнаса болады. Тоғрым, қанчыдан қанчы ойын ва беллашулар бар өші жойда. Албатта, мұсабақаларды хаммасы оматке бағылық. Тоғрым, сен кәтталігі өзіңдік келедіген бақмал аяқны ютып олыш үчін шарны кеглені ұрышке харакет қыласан. Афсус ке, барча кеглені ұрыш үчін ягона имконет берілген. Бірінші қаторның өртасыдаки кегленің кичкіне белгісіге шарны түшіріш керек. Ихтимол, сен шарчаны екте кичикроқ дөңлік арасындағы тырқышқа хайдап түшіріш үшін оларны метал рамкада айландырасын. Афсуски, шар соатыға тахминан 0.3 километр тезлікті айланып, зарба шарның тоғрысыдан юналтырылыш керек. Акс холда пулларың хаваға үшіп кетеді. Одатта нұманыдар ютуб олышның яқшы елі, бұ балық хавзасыдан ау қылмақтыр. Кішкені қармақ ярдамыды, сен балықны бассейнге ташланген охан раба білін аулышке орнасын. Базан есі судан рақамы езілген балықны, яки ордакны шүнчекі тортып чықарасын. Сен хар қандай қолытты хам, қандайдыр мүкафат оласын. Резина чувальчан, пластмассалы узук яки браслет. Бұ кәтті нәрсе емес, бірақ хар қолды йоқтан көра яқшырақ. Тоғры ма? Шундай одамлар бар ке, олар хатта парктаки аттракционда болмасалар хам, хайотларда су хавзасы ойнына ойнашады. Олар олқыш ва мақтауларны овлашады. Көрдің ма? Топна қандай ташладым. Анық нишанге ордым. Башка бірауның бұндай қылышы амры махал. Бұ хақиқат шундай емес ма? У мені сочымны турмаклап болганыда, ойнаге қарап, бунчалик гузел көрінішімден өзім хайрон қолдым. Тоғры айтып мамма? Албатта, сен хеч качон бундай гепларны айтмайсан. Тоғры ма? Сен хеч качон мақтаулар ортадан қумайсан. Сен бундай мақтанмаген болардың. Тоғры ма? Аслада, біз вақты-вақты білін, амалды өзімізні шундай тутамыз. Бірақ худо анық қылып, біз өзімізні мақтамаслығымыз керекілігі хақыда айтген. О, бізнің итоаткор болышымызны істейді. О, бізнің Исо Масихке оқшаш болышымызны хоқлайды. Исо, герчі худа болса да, бізнің халаскорымыз болыш үчін өзіні бас тұтты. Хұллас, кейінгі сафар бұрарнымады омадың келсін, яки, яңгі соч тұрмагин ажайып көрінсі, мақтау сурама. Мұқаддас китапта шындай дейілген. Сені өзің емес, башқалар, өз оғзың емес, өзгелер мақтасын.
Мұлахаза қылген, сен қачонлардыр өзіңге олқыштылап, мақтанген мысын? Намадып ойлайсын, сен өзің сөрегеніңді,
maqtaganlari yaxshimi yoki boshqalar o'z tashabbuslari bilan maqtashlari afzalmi? Nima uchun muqaddas kitobdan bugun o'qiladigan amrlarni qanday bajarishing haqida o'ylab ko'r.
Ibodat. Rabbim Iso, men o'zimga maqtov so'ramasligim uchun yordam ber. Buning o'rniga atrofimdagilarni maqtashimga ko'maklashgin.